Limka, február 2026. Miesto v mojom meste. Rubrika Miesto v mojom meste nakrátko mení svoj názov. Pre pani riaditeľku Spojenej školy internátnej na námestí Štefana Kluberta číslo 2, pani MGR Luciu Zalčíkovú, PhD, je Levoča miesto jej pôsobiska, nie bydliska. Avšak 18 rokov strávených každodennými pracovnými povinnosťami v Levoči najprv ako učiteľka, neskôr zástupkyňa a od roku 2023 vo funkcii riaditeľky školy je dlhý čas na to, aby jej naše mesto prirástlo k srdcu a našla si v ňom svoje obľúbené miesto. S Levočou som úzko spojená už od narodenia, narodila som sa tu. 4 roky som v nej trávila svoj stredoškolský život a vrátila som sa sem v roku 2008. Nikdy som tu nebývala, no už 18 rokov denodenne prichádzam do Levoče. Asi 20-krát denne pri zdvihnutí telefónu vyslovím alebo do pracovnej písomnej korešpondencie uvádzam adresu našej školy. Námestie Štefana Kluberta číslo 2. Takže moja voľba bola jasná. Z historických fotografií naozaj vnímam toto námestie presne podľa významu anglického slova square. Ako prvá budova na tomto mieste vznikla základná škola oproti. Druhou v poradí bola budova polikliniky so súdom a väznicou a keďže sme v roku 2022 oslavovali storočnicu našej školy a načreli sme aj do jej historickej kroniky, vieme, že treťou budovou, aby uzavreli toto rušné miesto, bola v rokoch 1901 až 1903 v secesnom štýle postavená vyššia dievčenská škola. Od roku 1922 ju nahradil prvý ústav pre slepcov, Adolf Fritz z Prahy bol jeho prvým riaditeľom a prijal prvých 9 chovancov. Naša škola so sídlom v Národnej kultúrnej pamiatke je pokračovaním tejto vzdelávacej inštitúcie. Námestie viackrát menilo názov Alžbetino, Masarykovo či Mierové až po súčasné námestie Štefana Kluberta. Dochádzala som tu 4 roky ako študentka pedagogickej školy, stretávali sme sa a čakávali v parku na lavičkách a potom odchádzali do centra mesta. Prichádzam denne touto hlavnou dopravnou tepnou na Prešov aj v súčasnosti. Bolo to naozaj pulzujúce miesto Levoče najmä do času, kým bolo postavené dolné autobusové nástupisko. Park uprostred námestia využívajú naši škôlkari na predpoludnejšie vychádzky a starší žiaci z nášho internátu na stretnutia s kamarátmi. Ako vnímate nedávnu prestavbu náročnej križovatky na kruhový objazd? Je pre nás obrovskou úľavou, hoci s dopravnou situáciou sa boríme aj dnes. 3 školy blízko seba a najmä nepriechodná časť na strane 2 internátnych škôl vedia byť stresujúce nielen pre dochádzajúcich učiteľov či žiakov, no najmä pre rodičov privážajúcich svoje deti do školy aj internátu. Ťažkú dopravnú situáciu pomohla odľahčiť čiastočne diaľnica a najmä kruhová križovatka. Nádherné stromy uprostred námestia majú svoje čaro v lete i na jeseň, rozkošatené tvoria príjemný chládok, ale aj zvukovú bariéru, vďaka ktorej nás doprava neruší. Je to naozaj časť Levoče, ktorá mi prirástla k srdcu. Vitajte pri listovaní februárového vydania Limky. Február nás ešte drží v zimnom rytme, ale každý deň prináša viac svetla a s ním aj malé podnety, ktoré oživia mesto. Chystané podujatia rozprúdia komunitný život, hoci večerné svetlá v uliciach ešte vizuálne kontrastujú s postupným predlžovaním dní a pripomínajú viac ticho a až sviatočný pokoj pokračujúcej zimy a pozývajú do tepla. Infoservis z magistrátu prináša množstvo správ a noviniek dôležitých pre bežný život v našom meste od systému parkovania až po tipy na udržanie čistoty pri zberných nádobách na odpad. Nechýbajú rozhovory, pozvánky do kina či do divadla, reportáže o obnove židovského cintorína až po potvorené dvere múzejného depozitára. Nechajte sa inšpirovať tým, čím žije naše mesto a aký činorodí sú jeho obyvatelia. Redakcia. Nové pravidlá parkovania v centre Levoče, ako sa v nich vyznať a čo sa mení? Regulované parkovanie sa rozširuje od 1. februára 2026. Mesto Levoča pripravuje od 1. februára 2026 rozšírenie a úpravu pravidiel regulovaného parkovania v centre mesta. Zmeny vyplývajú z nového všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel a nadväzujú na doterajší systém parkovania na námestí Majstra Pavla. Cieľom je zlepšiť dopravnú situáciu, zvýšiť bezpečnosť, podporiť dostupnosť parkovania pre obyvateľov a zároveň kultivovať verejný priestor historického centra. Prečo mesto pristupuje k zmenám? Centrum Levoče je dlhodobo zaťažované prehustenou statickou dopravou, najmä počas pracovných dní. Vozidlá často parkujú celodene, čím blokujú parkovacie miesta pre rezidentov aj krátkodobých návštevníkov. Dochádza tiež k parkovaniu na chodníkoch, zelených plochách a v blízkosti križovatiek, čo znižuje bezpečnosť chodcov a plynulosť premávky. Rozšírenie regulovaného parkovania má zabezpečiť väčšiu rotáciu vozidiel, jasné pravidlá a férovejšie rozdelenie parkovacích kapacít v prospech obyvateľov centra. Kde bude parkovanie regulované? V roku 2026 mesto rozšíruje zónu 1 centrum. Spoplatnené parkovanie bude zavedené. V pásme platnosti parkovacej karty a celoročne od 8 hodín do 16 hodiny na námestí Majstra Pavla. V pásme platnosti parkovacej karty pondelok až piatok od 8 hodín do 16 hodiny na uliciach Špitálska, Mesiarska, Sirotínska, úsek Špitálska, Mesiarska, Gustáva Hermana, úsek nám Majstra Pavla Kukučínova, Ružová, Vetrová, Kláštorská a Baštová, úsek Uholná, Gymnaziálny priechod. Možnosti parkovania pre návštevníkov. Parkovanie pre návštevníkov mesta bude možné len na vyhradených a označených parkovacích plochách v spoplatnenej zóne 1 pásme a námestie Majstra Pavla prostredníctvom parkovacích automatov, hotovosť, platobná karta. SMS parkovania bez registrácie minimálne 1 hodina. Mobilnej aplikácie ParkDots, ktorá umožňuje minútovú tarifikáciu, platbu kartou, Apple Pay alebo Google Pay a je dostupná aj v cudzích jazykoch, vhodná najmä pre turistov. V zóne 1 pásme B širšie centrum si môžu návštevníci i obyvatelia zakúpiť parkovací lístok prostredníctvom SMS parkovania a mobilnej aplikácie ParkDots a zároveň parkovanie v tomto pásme je počas víkendov bezplatné. Sadzby zostávajú nezmenené. Osobné motorové vozidlo 1 euro na 60 minút, maximálne 8 eur na deň. Autobus 7 eur na 60 minút, maximálne 56 eur na deň. Pre bezplatné parkovanie môžu vodiči využiť dve záchytné parkoviská v Hradbovej priekope. Parkovacie karty pre rezidentov. Rezidentské parkovacie karty sú určené pre obyvateľov s trvalým pobytom v regulovanej zóne. Rezident musí mať vzťah k vozidlu, na ktoré je karta vydaná. Prvá parkovacia karta na byt 20 eur na rok. Druhá parkovacia karta na byt 100 eur na rok. Parkovacia karta návštevník. Karta návštevník je určená pre návštevy rezidentov, rodina, priatelia, opravári. Na jeden byt možno vydať iba jednu takúto kartu. K rezidentskej karte 100 hodín na rok. Bez rezidentskej karty 200 hodín na rok. Ťažko zdravotne postihnutý s osobnou asistenciou 750 hodín na rok. Cena karty je 20 eur na rok. Novinka, karta rezident podnikateľ. Nové všeobecne záväzné nariadenie zavádza parkovaciu kartu rezident podnikateľ, určenú pre podnikateľov a firmy so sídlom, prevádzkou alebo miestom podnikania v centre mesta. Karta umožňuje parkovať jedno konkrétne vozidlo v určenom pásme bez ďalších poplatkov. Cena 100 eur na rok. Karta je neprenosná a viazaná na evidenčné číslo vozidla. Na jednu parkovaciu zónu možno vydať len jednu kartu na žiadateľa. Ostatné parkovacie karty. Abonent 200 eur na rok pre dlhodobé parkovanie v zóne 1. Darca krvi 20 eur na rok pre držiteľov zlatej alebo diamantovej plakety. Bonus 30 eur na rok umožňuje 120 minút bezplatného parkovania denne po zakúpení lístka cez mobilnú aplikáciu. Predĺženie zo 75 minút. Zároveň sa ruší parkovacia karta abonent ťažko zdravotne postihnutý. Všetky parkovacie karty platia len na vyznačených parkovacích miestach. Kedy a kde získať karty? Všetky zmeny a nové typy parkovacích kariet budú platné od 1. februára 2026. Predaj parkovacích kariet sa začne v rovnakom termíne. Na zakúpenie parkovacích kariet online odporúčame využiť aplikáciu ParkDots. Zároveň si karty môžete zakúpiť aj v klientskom centre mesta Levoča na prízemí mestského úradu. Spoločným cieľom je kvalitnejšie centrum. Rozšírenie regulovaného parkovania je krokom k bezpečnejšiemu, prehľadnejšiemu a udržateľnejšiemu centru mesta Levoča. Ďakujeme obyvateľom aj návštevníkom za pochopenie a spoluprácu pri zavádzaní zmien, ktorých cieľom je lepší verejný priestor pre každodenný život aj cestovný ruch. Vladimíra Novotná Čajová. Udržujme naše stoiská čisté, odpad ku kontajnerom nepatrí. Mesto Levoča a mestská polícia v Levoči dlhodobo riešia problém so zvýšeným výskytom neporiadku pri zberných nádobách pri bytových domoch. Dôvodom je nevhodné ukladanie objemného odpadu, stavebného odpadu či elektroodpadu vedľa kontajnerov. Tu však odpad rozhodne nepatrí. Hoci tieto pravidlá nakladania s odpadom platia v meste dlhodobo, mnohí obyvatelia sú k nim ľahostajní, alebo deklarujú, že o nich nevedia. Pozor, táto skutočnosť nikoho nezbavuje zodpovednosti za nesprávne nakladanie s odpadom. K zberným nádobám nie je dovolené ukladať. Objemný odpad, to jest žiadny starý nábytok, okná a dvere, kočíky, matrace či koberce a iné. Stavebný odpad, umývadlá, obkladačky, WC misie. Elektroodpad, chladničky, práčky, mikrovlnky. Veľké kartónové škatule. Obrovské kusy obalových polystyrénov. Pneumatiky ani iný rozmerovo väčší či menší odpad. Po identifikovaní pôvodcu odpadu bude mestská polícia postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Obyvatelia musia v takom prípade počítať s uložením sankcií a zároveň budú povinní odpad na vlastné náklady odstrániť a zabezpečiť jeho správne zneškodnenie. Všetko nadrozmerné patrí na zberný dvor. Ak rekonštruujete byt, upratujete pivnicu alebo sa zbavujete starých vecí, vaším prvým krokom by mal byť zberný dvor v Levoči. Práve tam patria všetky separované zložky komunálneho odpadu, ktoré sú príliš veľké pre štandardné nádoby. Je to povinnosť každého jedného z nás. Čo môžete na zberný dvor priniesť zadarmo? Pre obyvateľov mesta Levoča, to jest fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta, ktoré majú zaplatený poplatok za odpad, je odovzdanie bezplatné. Platí to pre elektroodpad kompletné staré spotrebiče, chladničky, práčky, televízory, počítače aj drobné elektrické prístroje z domácností. Textil a šatstvo oblečenie, textílie z domácností, topánky či doplnky. Vytriedené zložky veľké kusy kartónov, ktoré sa nezmestia do modrej nádoby, čistý polystyrén s obalou spotrebičov. Drevo rozložený drevený nábytok, drevené dvere či okenné rámy, bez sklenej výplne. Sklo napríklad tabuľové sklo z okien či dverí, ale aj obalové sklo. Bioodpad konáre, tráva a iný zelený odpad. Batérie a akumulátory, malé prenosné batérie a autobatérie. Jedlé oleje a tuky, použitý kuchynský olej v uzatvorených PET fľašiach. Hydraulické, motorové, mazacie oleje. V súlade s platnou legislatívou a všeobecne záväzným nariadením mesta podlieha odovzdanie stavebného odpadu v areáli technických služieb poplatku podľa jeho druhu a hmotnosti. Zákon tiež ukladá povinnosť pre obyvateľov nakladať s týmto odpadom legálne. Stavebný odpad nesmie končiť v bežnom kontajneri ani vedľa neho. Čo sa týka objemného odpadu, mesto Levoča organizuje zber dvochkrát ročne, to jest na jar a na jeseň. Technické služby zabezpečujú zhodnocovanie objemných odpadov, čo dáva možnosť obyvateľom mesta aj obyvateľom z okolia odovzdať objemný odpad v areáli technických služieb celoročne. Táto služba je spoplatnená. Pneumatiky nie sú považované za komunálny ani za objemný odpad. Je možné ich odovzdať v ktoromkoľvek pneuservise bezplatne, rovnako ako aj na mieste vedľa zberného dvora. Ako správne používať stoiská, petoro dobrého suseda? Čistota okolo kontajnerov závisí od každého z nás. Skúsme sa zamyslieť, čo by sa dalo urobiť inak lepšie. Zmenšime objem škatule pred vyhodením, vždy roztrhajme alebo stlačme. Polystyrén so spotrebičou do nádoby neháčeme, patrí na zberný dvor. Triedme poctivo, sklené fľaše vyberme z igelitky a vhodme ich do zelenej nádoby. Prázdna igelitka patrí do plastov. Vojdime do stoiska, neodhadzujme vrecia od cesty cez múrik a podobne. Pristúpme až ku kontajneru a vrece vhodme dovnútra. Ak je nádoba preplnená, nájdime voľnú v rámci nášho bloku, nikdy nenechávajme odpad na zemi. Zatvorme poklop po vhodení odpadu kontajner, ak je to možné, zatvorme, aby vietor nerozfúkal smeti po okolí a aby sme zamedzili prístupu túlavým zvieratám. Využívajme svoje stoisko, používajme nádoby určené pre náš bytový dom, nie tie, ktoré sú najbližšie k ceste alebo k trase do práce. Slovko pre podnikateľov. Zberné nádoby na stoiskách sú určené výhradne pre obyvateľov, to jest fyzické osoby. Podnikateľské subjekty majú zo zákona povinnosť zabezpečiť si likvidáciu odpadu na vlastné náklady. Ukladať firemný odpad do mestských kontajnerov je nezákonné. Dôsledky a pokuty čistota nie je zadarmo. Vedeli ste, že takmer každý deň 4 pracovníčky technických služieb ručne upratujú neporiadok okolo zberných nádob na sídliskách, ktorý tam vznikol len z pohodlnosti alebo nezodpovednosti iných? Mestská polícia priestory monitoruje. Ak sa identifikuje pôvodca odpadu ponechaného mimo nádob, tzv. Čierna skládka, čakajú ho tieto kroky. Pokuta za nesprávne nakladanie s odpadom môže byť udelená bloková pokuta do výšky 33 eur, alebo v správnom konaní sankcia až do výšky 1500 eur. Odstránenie, pôvodca bude povinný odstrániť odpad na vlastné náklady. Tip, ušetríme prácu ľuďom, ktorí čistia naše mesto a prostriedky z mestského rozpočtu využíme radšej na nové lavičky či zeleň, než na odpratávanie skládok. Informácie na dosah. Viac informácií na tému odpady v našom meste môžete nájsť v aktualitách mesta, v informačnom magazíne mesta Levoča Limka, na Facebooku Zber odpadu v Levoči technické služby mesta Levoča a v rovnomennej skupine, na Instagrame @ technick služby .levoča, web stránka technických služieb mesta Levoča, časť odpadové hospodárstvo. Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí využívajú zberný dvor a pristupujú k triedeniu odpadu zodpovedne. Technické služby mesta Levoča, mestská polícia v Levoči. Oznam pre obyvateľov mesta Levoča. Jarný zber objemného odpadu a elektroodpadu z domácností. Oznamujeme obyvateľom mesta Levoča, že vo februári 2026 sa uskutoční zber objemného odpadu a elektroodpadu podľa harmonogramu ulíc uvedeného nižšie. Zber objemného odpadu a elektroodpadu. Pondelok 23. februára 2026. Potočná. Predmestie. Nad Tehelňou. Poľná. Levočské lúky. Nový dvor. Chatové oblasti. Fedorkin Jarok. Hajduk. Stará Hrovská cesta. Sídliská. Západ. Rozvoj. Pri Prameni. Bytové domy a rodinné domy. Pod Vinicou. Milana Rastislava Štefánika. Utorok 24. februára 2026. Športovcov. Sadová. Vodárenská. Lúčna. Lesná. Ovocinárska. Vrátane chatovej časti. Kežmarská cesta. Ruskinovská. Štefana Zamkovského. Levočská dolina. Závada. Levočské kúpele. Kováčova vila. Streda, 25. februára 2026. Námestie majstra Pavla a ulice historického centra mesta. Košická. Rúžová. Vetrová. Hradby. Uholná. Kláštorská. Baštová, rodinné domy aj bytové domy. Gymnaziálny priechod. Nová. Vysoká. Za Bergerovcom. Gustáva Hermana. Mesiarska. Sirotínska. Špitálska. Dlhá. Žiacka. Botova, rodinné domy aj bytové domy. Kasárenská. Móricova. Kukučínova. Štvrtok 26. februára 2026. Prešovská. Fraňa Kráľa. Námestie Štefana Kluberta. Štúrova. Za Sédriou Tatranská. Gašpara Hajna. Krátka. Michala Hlaváčka. Pri Strelnici Okružná. Viničná. Piatok 27. februára 2026. Popradská cesta. Kežmarská ulica. Mengusovská. Krivánska. Slavkovská. Ždiarská. Gerlachovská. Lomnická. Novoveská cesta. Pri Podkove. Pri Likérke. Železničný riadok. Staničná. Probstnerova cesta. Dôležité informácie. Odpad vykladajte výlučne v deň určený pre vašu ulicu. Odpad vyložený mimo určeného dňa nebude odvezený. Odpad je možné vyložiť najskôr deň vopred po 18 hodín. Najneskôr do 6 hodiny v deň zberu. Zber sa uskutočňuje od 6 hodín. Pri bytových domoch ukladajte odpad k zbernému miestu pri kontajneroch. Pri rodinných domoch pred dom na chodník. Mimo kampaňového zberu je ponechanie odpadu pri stoiskách trestné. Nevykladajte zrkadlá, okná, obrazy so sklom a veľké sklenené výrobky, napríklad demižóny, nebezpečné odpady, žiarivky, farby, oleje, kyseliny a tak ďalej. Tieto odpady môžete odovzdať priamo na zbernom dvore počas celého týždňa jarného zberu bez poplatku. Prosíme všetkých obyvateľov, aby odpad ukladali usporiadane a ohľaduplne, aby nebránil prejazdu a pohybu chodcov. Náklady na kampaňové zbery sú hradené z miestneho ročného poplatku za komunálne odpady, ktorý platia obyvatelia mesta. Upozornenie pre podnikateľské subjekty. Jarný zber objemného odpadu je určený výhradne pre domácnosti obyvateľov mesta Levoča. Podnikateľské subjekty, inštitúcie, mestské a iné organizácie sú povinné si zabezpečiť likvidáciu svojho odpadu zákonným spôsobom na vlastné náklady. Odpad, ktorý nebude pochádzať z domácností, nebude odvezený. Všetkým obyvateľom mesta ďakujeme za spoluprácu a rešpektovanie pokynov. Z činnosti mestskej polície v decembri 2025. Dňa 3. decembra 2025 v čase o 15. hodine 5. minúte hliadka mestskej polície prijala oznámenie od členov miestnej občianskej a preventívnej služby, že na ulici pri Podkove došlo k hromadnej potýčke medzi občanmi rumunskej národnosti a k poškodeniu motorového vozidla. Hliadka sa dostavila na uvedené miesto a kontaktovala hliadku obvodného oddelenia policajného zboru. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu hliadka mestskej polície zabezpečovala miesto až do ukončenia potrebných úkonov vyšetrovateľov. Dňa 4. decembra 2025 v čase o 10. hodine bola hliadka mestskej polície požiadaná o súčinnosť diaľničným oddelením policajného zboru pri umiestnení psa do karanténnej stanice, nakoľko majiteľ psa bol počas kontroly zadržaný pre marenie zákazu vedenia osobného motorového vozidla. Dňa 28. decembra 2025 v čase o 15. hodine 34. minúte bola hliadka mestskej polície upozornená na otvorené okno na osobnom motorovom vozidle na ulici Franciscio. Hliadka lustráciou zistila a upozornila majiteľa vozidla na zabezpečenie si svojho vozidla. V čase o 16:25 hliadka mestskej polície prijala oznámenie o horiacom trávnatom povrchu v lokalite za Sedriou. Hliadka sa dostavila na uvedené miesto, kontaktovala hasičský záchranný zbor a zotrvala na mieste až do ich príchodu. Dňa 30. decembra 2025 v čase od 18:30 hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť hliadke obvodného oddelenia policajného zboru a regulovala dopravu na Novoveskej ceste z dôvodu dopravnej nehody pri Levočských lúkach. Ďakujeme za spoluprácu pozorným občanom. Moja misia v Levoči je byť blízko mladým, hovorí rímskokatolícky kňaz Dávid Holubiak. V podcaste Linka rozhovory sme v závere uplynulého roka privítali rímskokatolíckeho kňaza levočskej farnosti Dávida Holubiaka. Hoci je kňazom len druhý rok, v Levoči je už aktívnou súčasťou duchovného aj spoločenského života. Hovorili sme o jeho ceste ku kňazstvu, vzťahu k viere, práci s mladými aj o tom, čím ho oslovila Levoča. Na úvod, kto je Dávid Holubiak? V prvom rade som katolícky kňaz. Pochádzam z Oravy, z goralskej obce Mútne pri hraniciach s Poľskom. Základnú školu som navštevoval v rodnej obci, vyštudoval som strednú stavebnú školu. Mojím snom bolo stať sa architektom, no postupne sa moje plány zmenili. V roku 2018 som vstúpil do kňazského seminára a pred 2 rokmi som bol vysvetený za kňaza. Ako sa u vás formoval vzťah k viere? Prvotný impuls vyšiel z rodiny, ako to býva u mnohých. Viera u nás však bola skôr tradičná, do kostola sa chodilo v nedeľu a na sviatky, lebo na dedine sa to jednoducho patrilo. Nebolo to však o hlbokom prežívaní viery doma. Zlom nastal v období, keď som sa zúčastnil jedného spoločenstva. Tam som zažil veľmi silný dotyk Boha, ktorý odštartoval moju duchovnú cestu. Začal som vieru viac poznávať, budovať osobný vzťah s Ježišom a práve v tomto období sa vo mne začala rodiť aj túžba stať sa kňazom. Vaše prvé pôsobisko je Levoča. Ako ste ju prijali? Veľmi pozitívne. Levoča je krásne mesto, bohaté na históriu aj architektúru, čo ma oslovuje aj osobne. V tomto je Levoča pre mňa veľkým darom. Či už je to bazilika svätého Jakuba, gymnaziálny kostol alebo Mariánska hora. Vždy sa teším, keď tam môžeme sláviť svätú omšu. Človek sa v takýchto priestoroch cíti inak. Na Orave máme síce krásnu prírodu, ale nie až také množstvo historických pamiatok, takže tu vnímam veľké kultúrne bohatstvo. Popri farskej službe sa venujete aj mladým. Áno, práca s mladými je pre mňa veľmi dôležitá. Pôsobím na cirkevnom gymnáziu svätého Františka Asiského a na strednej zdravotníckej škole Štefana Kluberta. Mojou úlohou je venovať sa študentom slúžiť sväté omše, ponúkať svätú spoveď, viesť duchovné rozhovory, adorácie a sprevádzať ich v období stredoškolského života. Pamätám si aj moment po vysviacke, keď mi otec biskup odovzdával dekrét do Levoče. Povedal mi, že je tu veľa mladých a že mi ich dáva na starosť. Vnímal som to ako jasnú misiu priniesť mladým ľuďom Ježiša. Ako vnímate komunitu mladých veriacich v Levoči? Myslím si, že je tu veľmi pekná a živá komunita. Nedávno vzniklo nové farské spoločenstvo mladých s názvom Sion. Názov vychádza z Biblie, Sion je miesto, kde sa Boh dotýkal človeka a kde sa diali veľké veci. Vybrali si ho samotní mladí. Stretávame sa každý piatok. Program je rôznorodý, máme adorácie, katechézy, pozývame hostí, ale niekedy sa len stretneme neformálne, zahráme sa hry, pozrieme si dobrý film alebo si objednáme pizzu. Vidím, že mladí sú zapálení pre vieru a buduje sa tu silné spoločenstvo, z čoho mám veľkú radosť. Aj práca s mladými vás zrejme motivovala byť aktívny na sociálnych sieťach. Určite áno. Veľa som premýšľal nad tým, ako sa k mladým dostať a aký prostriedok je dnes najvhodnejší. Inšpiroval ma apoštol Pavol, veľký misionár, ktorý chodil tam, kde bolo najviac ľudí. A dnes sú ľudia najmä na sociálnych sieťach. Trávia tam obrovské množstvo času. Povedal som si, že práve toto je vhodný priestor na ohlasovanie evanjelia. Možno sa niekto nikdy nestretol s kňazom, nikdy nepočul, že Boh ho má rád a miluje ho. A zrazu večer skroluje Instagram alebo Facebook a objaví sa mu tam chlapík v čiernej reverende. Možno ho to prinúti zamyslieť sa nad životom, možno ho to pritiahne bližšie k viere. Aj preto som sa rozhodol začať natáčať videá. Na sociálnych sieťach sú dnes viditeľní aj iní kňazi či rehoľné sestry. Boli pre vás inšpiráciou? Áno, určite. Sestrička Lamia ma veľmi inšpirovala. Pamätám si jedno jej video, kde vysvetľovala úplne základné veci, napríklad čo má oblečené, či spí so závojom. Najskôr mi to prišlo vtipné, že niekto dáva také otázky, no potom som si uvedomil, že veľa ľudí v živote ani nevidelo rehoľnú sestru. Premietol som si to na seba a uvedomil som si, že aj o kňazoch majú ľudia často rôzne mýty a nepresné predstavy. Aj preto je dobré byť na sociálnych sieťach, búrať stereotypy, odpovedať na otázky, ktoré ľudí zaujímajú. Podobne je pre mňa inšpiráciou aj otec biskup, ktorý je na sociálnych sieťach aktívny a ukazuje, že aj v tejto diecéze sú dvere otvorené. Ako uvažujete nad obsahom, ktorý zverejňujete? Úprimne nemám žiadny presný plán. Skôr sa modlím a prosím Ducha Svätého, aby mi ukazoval, čo je v danej chvíli potrebné. Často reagujem na to, čo sa deje v spoločnosti. Napríklad nedávno som natočil video počas tzv. Kriedovej revolúcie mladých. Premýšľal som, o čom by bolo dobré hovoriť a uvedomil som si, že skutočná revolúcia je rozhodnutie nasledovať Ježiša. Nakreslil som ho kriedou na cestu a chcel som tým povedať, že keby sa každý človek rozhodol žiť podľa Evanjelia, nepotrebovali by sme iné revolúcie, ľudia by žili spravodlivo, nezávideli by si, nekradli by. To je podľa mňa tá pravá revolúcia. Väčšinou je to teda o vnímaní, modlitbe a impulzoch, ktoré prichádzajú. Vaše videá sú veľmi prirodzené a milé. Spolupracujete pri nich aj s mladými? Áno, niekedy sa ich pýtam na nápady. Keď mám niekedy pochybnosti, či video nie je trápne alebo či je dobré, pošlem ho najskôr mladým z Levoče. Oni mi úprimne povedia, či je to v poriadku alebo čo by som mohol zmeniť. Až potom ho zverejním. Je to pre mňa veľmi dôležitá spätná väzba. Zdá sa, že mladých aj aktívne počúvate. Áno, považujem to za veľmi dôležité. Nedávno som im dokonca poslal dotazník cez EduPage, aby mi povedali, čo očakávajú od kňaza, čo ich trápi a čo by potrebovali. Nechcem im len niečo odovzdávať bez toho, aby som vedel, čím žijú. Snažím sa ich počúvať a reagovať na ich skutočné otázky. Má takýto spôsob komunikácie aj konkrétne ovocie? Určite áno. Mám veľa silných svedectiev. Nedávno som napríklad zverejnil video o tom, prečo je dôležité ísť na svätú spoveď ku kňazovi. Odozva bola veľmi silná. Ľudia mi písali osobné správy, zdieľali svoje príbehy. Jeden pán mi napísal, že nebol na spovedi mnoho rokov, ale to video vnímal ako Božie pozvanie a rozhodol sa, že ešte v ten večer pôjde na spoveď. Iné dievča mi písalo, že prešlo rôznymi zraneniami a že jej videá pomohli prekonať strach a bariéry. Samozrejme, objavujú sa aj negatívne komentáre, s tým treba rátať, ale dobra je podľa mňa oveľa viac a to je to, čo má človeka posúvať ďalej. Na sociálnych sieťach máte už niekoľko tisíc sledovateľov. Ako dlho sa im venujete? Úplne presne si už nepamätám, kedy som začal natáčať, ale bolo to krátko potom, ako som prišiel do Levoče niekedy na jeseň minulého roka. Takže už je to vyše roka. Sociálne siete sú nastavené tak, že by im mal človek venovať veľa času a byť aktívny pravidelne, no popri vyučovaní, farskej službe, spovedaní na Mariánskej hore a ďalších povinnostiach sa to nie vždy dá. Keď mám voľný čas, snažím sa niečo vytvoriť a niečo mladým odovzdať. Rastie to pomaly, bez nejakých marketingových stratégií. Aj mi niektorí kamaráti či spolubratia radili rôzne taktiky, ako rásť rýchlejšie, ale úprimne nemám na to kapacitu. Povedal som si, Pane Ježišu, urobím to, čo je v mojich silách a ty si to použij, ako chceš. A hoci to rastie pomaly, mám z toho radosť. Zároveň spravujete aj komunikáciu farnosti na sociálnych sieťach. Áno. Doba sa mení a veľa ľudí je dnes práve na internete, preto by tam mala byť prítomná aj farnosť. Keď som do Levoče prišiel, farnosť nemala sociálne siete, tak sme založili facebookovú aj instagramovú stránku. Zverejňujeme tam informácie o pripravovaných akciách, fotografie, pozvánky. Vnímam, že je to často aktuálnejšie než farské oznamy, ľudia si skôr pozrú príspevok alebo storku, než by si neskôr znova čítali oznamy. A vidím, že keď niečo vo farnosti organizujeme, práve sociálne siete nám pomáhajú osloviť viac ľudí. Ako vaše pôsobenie na sociálnych sieťach prijali kolegovia kňazi? Z reakcií, ktoré som dostal, mám pocit, že to berú veľmi pozitívne a podporujú ma. Dokonca som mal nedávno v kňazskom seminári prednášku pre bohoslovcov práve o sociálnych sieťach a povzbudzoval som ich, aby sa nebáli byť aktívni, nemusia hneď natáčať videá, môžu začať grafikami, myšlienkami, krátkými posolstvami. Na jednom stretnutí s otcom biskupom zaznela veľmi pekná myšlienka, že obraz kňaza dnes pripomína rybára, toho, ktorý ide loviť, ktorý sa nebojí výjsť z komfortnej zóny. Myslím si, že aj v tomto duchu to mnohí kňazi vnímajú. Vnímate aj výhody a nevýhody kresťanského influencingu? Výhodou je určite to, že človek môže zasiahnuť viac ľudí a byť prístupnejší aj pre tých, ktorí nie sú viere veľmi otvorení. Vidím to napríklad v školách alebo pri bežných stretnutiach, ľudia sa vďaka sociálnym sieťam menej boja prísť za kňazom, osloviť ho, porozprávať sa. Možno sa tým podarí zbúrať niektoré mýty. Nevýhodou je strata súkromia. Človek je viac na očiach a nemá takú slobodu ako kedysi. Niekedy si to uvedomím pri úplne bežných situáciách v obchode na verejnosti. Stáva sa, že vás ľudia spoznajú, aj keď vy o tom ani netušíte. Je to niekedy zväzujúce, ale rátal som s tým. Beriem to ako obetu. Pre mňa má väčšiu váhu dobro, ktoré to prináša, než negatíva. Viera je intímna záležitosť, sociálne siete veľmi verejné. Ako hľadáte hranicu? Snažím sa ju veľmi vedome rozlišovať. Nedávam na sociálne siete veľa zo svojho súkromného života a ani svoj osobný vzťah s Bohom nechcem vystavovať verejnosti. Ten si strážim. Zdieľam skôr myšlienky a posolstvá, ktoré môžu ľudí niekam posunúť. Mojou prioritou je odovzdať hodnoty, priblížiť ľudí ku Kristovi, nie rozprávať o tom, čo raňajkujem alebo kde som bol. To je hranica, ktorej sa snažím držať. Pomáha podľa vás mladým ľuďom lepšie pochopiť vieru a Boha práve cez sociálne siete? Je to ťažká otázka. Podľa mňa sú sociálne siete predovšetkým prostriedok, ako ľudí zachytiť a až potom s nimi pracovať a viesť ich k pravej viere. Pripomína mi to projekt Godzone. Ich turné raz do roka oslovuje tisícky mladých, ale nie je určené iba pre zrelých kresťanov. Ide o základné posolstvá, ktoré majú zachytiť najmä tých, ktorí možno o Bohu ešte nikdy nepočuli. Keď sa podarí ľudí získať, až vtedy prichádza ďalšia práca, sprevádzanie, spoločenstvo, rast. A podobne to vnímam aj pri Instagrame či Facebooku. To je len prostriedok, nie cieľ. Ako mladí ľudia dnes podľa vás vnímajú Boha? Závisí to od vnútorného života človeka a od toho, v akej fáze viery je. Veď aj môj obraz Boha sa menil, iný som mal na základnej škole, iný na strednej, iný po obrátení. A aj dnes sa mi stále odkrývajú nové črty Božej tváre. Napríklad teraz, keď spovedám a rozprávam sa s ľuďmi, ešte viac vnímam tvár Božieho milosrdenstva. Podobne je to aj u mladých, ich obraz Boha sa môže formovať a meniť. Aj preto im často hovorím, že existuje veľa karikatúr Boha, že niekto ho vidí ako tyrana, policajta, sudcu. Ja túžim potom, aby každý človek pochopil to najdôležitejšie, Boh je láska. Boh je dobrý a láskavý. Čo vás dobíja energiou a pomáha vám zotrvávať vo viere? V prvom rade modlitba. Tam človek čerpá silu. A potom je to láska ku Kristovi. Páči sa mi moto jednej rehole, že nie nás Kristova láska, keď je človek zamilovaný, Stále myslí na toho druhého, stále o ňom hovorí. A keď je človek zamilovaný do Ježiša, má prirodzenú túžbu hovoriť o ňom aj iným. Ako kňaz sa však stretávate aj s utrpením a ťažkými príbehmi. Čo vám pomáha, keď je naozaj ťažko? Opäť modlitba. Z mojej skúsenosti, keď som prežíval ťažké obdobia, jediným liekom bolo kľaknúť si na kolená, ísť pred Boží stánok a odovzdať to do Božích rúk. Veriť, že Pán Boh sa o to postará. A keď sa stretávam s bolesťou druhých ľudí, snažím sa pamätať na jednu myšlienku, ktorú som raz počul. Niekedy už netreba ľuďom dávať množstvo rád, ale viac sa za nich modliť. To vnímam ako svoju úlohu odovzdávať ich trápenia Bohu. Zároveň si treba uvedomiť, že byť kresťanom neznamená, že nebudeme trpieť a život bude prechádzka ružovou záhradou. Znamená to, že Kristus bude s nami aj v problémoch a bude niesť kríž spolu s nami. Aké máte plány na sociálnych sieťach aj vo farnosti? To je tiež často tak, ako povie Duch Svätý. Určite chceme pripraviť duchovnú obnovu pre mladých. Minulý rok mali veľmi dobrú skúsenosť a chceli by niečo podobné. Okrem toho vzniká veľa nápadov na rôzne aktivity. Napríklad chlapci nás stále tlačia do turnaja v hre FIFA, teda toho online futbalu. A popri tom máme aj pingpongový turnaj v škole. Mám taký zošit s nápadmi, ale nie vždy sa všetko podarí stihnúť. Keď je vhodný čas a sú dostatočné sily a prostriedky, vtedy sa do toho pustíme. Ďakujeme za rozhovor a pozývame sledovať váš profil. A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Vladimíra Novotná-Čajová. Za každým náhrobkom je človek, obnova cintorína v Levoči. Nevníma ho ako kopu kameňov, ale ako pietne miesto konkrétnych ľudí a ich príbehov. Hiro Richter, historik a dobrovoľník, zakladateľ občianskeho združenia Mekomot Slovakia, sa rozhodol venovať obnove židovského cintorína v Levoči poslednej hmatateľnej stopy kedysi početnej komunity. Hovorí o impulze, ktorý ho k tomu priviedol, o objavovaní zabudnutých mien aj o tom, prečo je pamäť dôležitá pre celú spoločnosť, nielen pre minulosť. Základná otázka, prečo si sa rozhodol venovať obnove židovského cintorína? Osobne to považujem za veľmi dôležitú činnosť. Nerobím to kvôli sebe, ale kvôli spoločnosti. Milujem históriu, mám ju veľmi rád a toto je pre mňa spôsob, ako jej niečo vrátiť. Možno má židovské korene. Kedy sa v tebe zrodila myšlienka, že sa tomu začneš venovať? Mám svoj rodokmeň spracovaný až niekde do roku 1650. Židovské korene tam sú, ale hovoríme o viac ako 300 rokoch dozadu. Hlavný impuls bol však iný. Toto miesto ma istým spôsobom priťahovalo už od detstva. Ako dieťa som chodieval okolo. Neskôr, keď som pracoval pre leteckú spoločnosť, som často lietal do Izraela, počas vojny som tam bol prakticky rok a pol. Zhodou okolností som býval v hoteli hneď vedľa jedného z hlavných cintorínov v Tel Avive, nedaleko pláže. Možno to znie zvláštne, ale mňa to prirodzene zaujímalo. Mám rád východné kultúry, Izrael je v tomto smere veľmi špecifický, pretože židovská komunita nie je jednotná. Je to pestrý svet. Po návrate na Slovensko som čítal o jednom levočskom šermiarovi Aleksandrovi Bártovi. Napadlo mi, že by mohol byť pochovaný v Levoči. Vtedy som ešte nevedel, že zahynul v koncentračnom tábore. Išiel som teda na židovský cintorín a v tom momente prišiel impuls. Uvedomil som si, že toto miesto si zaslúži obnovu. Je to súčasť kultúrneho dedičstva mesta. Možno nie je oficiálne vyhlásená pamiatka, ale pre mňa je to dedičstvo, ktoré tu po sebe zanechala židovská komunita a je to už posledná hmatateľná stopa jej prítomnosti v Levoči. Alexander Bárta bol rodákom z Levoče. Áno. Vyštudoval stavebné inžinierstvo v Košiciach, neskôr sa presťahoval do Spišskej Novej Vsi. Sčítanie ľudu z roku 1930 ho v Levoči ešte eviduje, ale v dobovej tlači z roku 1933 sa už uvádza v Spišskej Novej Vsi. Bol zapojený aj do verejného života, figuroval v mestských štruktúrach. Bohužiaľ, jeho osud skončil tragicky v koncentračnom tábore. Z tvojho rozprávania aj zo sociálnych sietí je cítiť, že za náhrobkami nevidíš len kamene, ale konkrétnych ľudí a ich príbehy. Je to práve to, čo ťa poháňa. Presne tak. Niektorí hovoria, že je to len kopa kameňa. Ale nie je. Sú to ľudia bývalí Levočania. Mnohí z nich boli významní, len sme na nich veľmi rýchlo zabudli. Neustále objavujem nové mená, nové príbehy Bartolomej, Bertalam Rožnaj, rodina Jakubovic, Béla Berger a mnohí ďalší. Keď som s obnovou cintorínom začínal, bolo známych 404 hrobov. Dnes ich máme 409, objavili sa nové. A myslím si, že v priebehu ďalších 5 rokov ich bude ešte viac. Cintorín má rozlohu približne 3700 metrov štvorcových, to nie je práca na pár mesiacov. Odhadujem, že môžeme objaviť ešte 10, 15, možno aj 20 ďalších hrobov. Okrem obnovy cintorína študuješ históriu židovskej komunity v Levoči. S kým spolupracuješ? Štúdium je kľúčové. Veľa práce už bolo urobené v minulosti napríklad Ivanom Chalupeckým alebo Ruženou Kormošovou zo Spišskej Novej Vsi. Veľmi úzko spolupracujem s Mikulášom Liptákom a so štátnym archívom v Levoči, konkrétne so Slávkou Sámelovou. Sú to obrovské kapacity. Ja som síce študoval históriu a britskú politiku, ale oni sa tejto téme venujú 10 ročia. Občianske združenie vzniklo len v septembri, 26. septembra prebehla registrácia. To je nič v porovnaní s ich dlhoročnou prácou. Okrem archívov spolupracujem aj s inštitúciami v Izraeli, napríklad s Ghetto Fighters House Museum a s Yad Vashem. Podarilo sa mi získať množstvo materiálov, dobových fotografií z Levoče, informácie o židovskej škole, jej riaditeľoch. Kde sídlila židovská ľudová škola v Levoči? Najprv som si myslel, že na dnešnej Rúžovej ulici, ale to sa ukázalo ako omyl. Sídlila na dnešnej Košickej ulici, hneď vedľa Košickej brány. Bola vlastne súčasťou priestoru pri bráne, ktorá vtedy vyzerala úplne inak než dnes. Si aj v kontakte s potomkami levočských židovských rodín? Áno. Som v úzkom kontakte napríklad s profesorkou Hannou Jablonka, vnučkou Júlisa Kleina, posledného riaditeľa židovskej ľudovej školy. Mnohé publikácie tvrdili, že vojnu prežila len jedna osoba z rodiny, ale ukázalo sa, že to nie je pravda. Väčšina súrodencov prežila, niektorí emigrovali do Izraela ešte pred deportáciami. Tieto osobné svedectvá sú nesmierne dôležité. Postupne som v kontakte aj s ďalšími potomkami, niektorí dokonca žijú v Levoči. Jediný môj strach je, že to množstvo mien a príbehov bude raz také veľké, že sa mi to začne miešať. Je toho naozaj neskutočne veľa. To je zaujímavé, že spomínaš rodinu Kumerových. Netušila som, že v meste žijú potomkovia levočských židov. Áno, je to zaujímavé. Priezvisko Kumer má pôvod v Poľsku, v Novom Sade. Jeden z nich, Leopold Kumer, prišiel do Kežmarku a z Kežmarku sa potom rodina dostala aj do Levoče. Pán Kumer si zobral za manželku Margit Jakubovičovú. A rodina Jakubovič prišla pôvodne z Podkarpatskej Rusy, dnešnej Ukrajiny, z okolia Užhorodu. A jej sestra sa potom vydala za doktora Hefliga. Čiže je tam aj rodinné prepojenie na známe mená z Levoče. Presne tak. A áno, potomkovia týchto rodín tu stále žijú. A ja si dokonca myslím, že ich je v Levoči viac, len veľa ľudí o tom nevie. Keď sa pozrieš na priezviská na cintoríne, je tam veľa Polačekovcov, Polákovcov, Švarcovcov. Niektoré rodiny sa do Levoče prisťahovali napríklad z Huncovic alebo z okolitých miest. Niektorí preživší po vojne odišli, ale tie rodové línie sa niekedy zachovali cez zmiešané manželstvá alebo cez potomkov, ktorí už ani nemuseli verejne vystupovať ako Židia. Možno aj preto, že tá trauma bola taká silná, že rodiny o tom nechceli rozprávať a postupne sa tá informácia stratila. Áno, toto si vysvetlila úplne presne. Po druhej svetovej vojne sa veľa ľudí od náboženstva odvrátilo. Niektorí povedali, ak Boh dopustil toto, tak už nie je môj Boh, a v niektorých rodinách rodičia dokonca nepovedali deťom, že majú židovský pôvod. Potom prišiel komunizmus, režim, ktorý potláčal vieru ako takú, čiže ďalšia rana pre komunitu, ktorá už bola po holokauste zničená. A potom rok 1968 ďalšia vlna odchodov, buď na západ, alebo do Izraela. A po roku 1989 prišla sloboda, ale súčasne sa otvorili aj staré rany. Poďme teraz viac k samotnému cintorínu, lebo to bol impuls, ktorý ťa nakopol. Židovský cintorín v Levoči patrí Ústrednému zväzu židovských obcí. Cintorín bol založený izraelickou náboženskou obcou v Levoči. Predpokladá sa, že niekedy v 19. storočí Židia sa sem začali sťahovať približne od 40. rokov 19. storočia, komunita rástla, rodili sa deti, ale prirodzene aj ľudia zomierali, takže jednou z priorít bolo zriadiť pohrebisko. Najstarší hrob má indície, že môže byť z roku 1853, ale je v hebrejčine a je to zle čitateľné, takže to nie je úplne potvrdené. Najstarší, pri ktorom sme si dnes relatívne istí, je približne z roku 1868. Dnes je cintorín majetkom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. A prečo mali Židia cintorín tak ďaleko od mesta? Zjednodušenie, predsudky a diskriminácia. V minulosti Židia často nemohli vlastniť pôdu, nemohli bývať v určitých mestách a keď chceli pohrebisko, dostali pôdu, ktorá bola nevýhodná, na svahu, pri vode zaplavovaná, mimo centra. Aj keď bola lacnejšia, neraz sa im predávala drahšie než iným. To je ten historický pozostatok feudalizmu a diskriminácie, ktoré sa prenášali ďalej. Ako Židia nahliadajú na cintorín? Je to posvetné miesto. Cintorín je v judaizme posvetná pôda, posvetné miesto. Keď tam človek ide, mal by byť oblečený dôstojne, správať sa pietne. Nekričať, nejesť, nepiť. A už vôbec nie doniesť niečo, čo nie je košer, to by bolo vnímané ako veľká neúcta. Keď som tam pracoval manuálne, jedlo som si na cintorín nenosil. A muži by mali mať pokrývku hlavy, kipu alebo aspoň čiapku. Je to určitý dress code a prejav úcty. Si v kontakte aj s Ústredným zväzom židovských obcí? Som v kontakte s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí, pretože je to ich majetok. Ak chceme vykonávať akékoľvek práce, musíme na to mať súhlas. Ten kontakt je kľúčový. Obnove cintorína sa v minulosti venovali aj dobrovoľníci, napríklad spoločenstvo Pavol, neskôr skauti. Si s nimi v kontakte? Áno, nie je to úplne úzky kontakt, ale kontaktoval som skautov, lebo mám veľký záujem spolupracovať. Skauti aj spoločenstvo urobili na cintoríne neskutočne veľa práce. Keď som tam po rokoch prišiel znova, bolo to stále zlé, ale viditeľne lepšie než predtým. V roku 2023 myslím, že na jar mali veľkú brigádu. Cintorín som videl pred ňou a potom znovu po návrate z Izraela. Rozdiel bol citeľný. A keď sa pozriem na staré fotografie z 80. rokov alebo spred 15 rokov, vtedy bol cintorín ešte v horšom stave než v roku 2023. Dobrovoľníctvo je pri takomto projekte absolútne kľúčové. Bez ľudí, ktorí prídu pomôcť, sa to jednoducho spraviť nedá. V akom stave je teda cintorín dnes? My sme stále, ja to volám, v etape číslo 1. A to je čistenie. Stále to nie je v takom stave, ako by som si predstavoval. Je tam ešte veľa pováľaných náhrobných kameňov. A práve s tým by som chcel začať už v roku 2026 postupne ich dvíhať a vracať na svoje miesto. Ale 90% plochy cintorína je dnes vyčistenej od náletov a brečtanu. V tomto je posun veľký, od toho sa chceme pohnúť ďalej. Čo príde v druhej etape? Aké sú najbližšie plány? Etapa 2 pre mňa znamená najmä dve veci, bezpečnosť a základnú infraštruktúru. Prvé sú nebezpečné stromy. To je finančne náročné, lebo potrebujeme stromolesca, plošina sa tam nedostane, ani žiadne väčšie vozidlá. Druhá vec je brána a plot. Brána sa doslova rozpadáva, padá, pomaly sa rozsýpa. A plod je hrdzavý, deravý, už nemá zmysel ho zachraňovať. Tam je potrebná výmena a hlavne zabezpečenie objektu, aby to bolo celé uzavreté a bezpečné. Máme aj hornú časť oplotenia, kde plod spadol, ten by som chcel tento rok zdvihnúť a dočasne opraviť. Celý plod opravovať nebudem, lebo ideálne je ho vymeniť celý, ale to je. Hudba budúcnosti. Presne tak. Aj finančne. Taká výmena môže stáť okolo 50 000 eur, možno aj viac. Občianske združenie toľko financií nemá, ja toľko peňazí tiež nemám. Takže zatiaľ je to cieľ do budúcnosti. Potrebujeme sponzorov a granty. V akom stave je teda tvoje občianske združenie? Personálne mám veľkú posilu z Košíc, ktorá mi veľmi pomáha, lebo tá osoba má ďalšie kontakty, vie pomôcť aj s dobrovoľníkmi a organizáciou. Čo sa týka dobrovoľníkov, prihlásilo sa nám zatiaľ 22 ľudí. Rád by som ešte získal ďalších dobrovoľníkov aj členov. Kedy plánujete prvú brigádu tento rok? Chcel by som začať už vo februári alebo v marci. Uvažujeme, že by to bol predposledný februárový víkend, bude síce chladno, ale je to strategické. V zime a na jeseň sa totiž môže legálne robiť výrub a vyrezávanie náletov a my potrebujeme vyrezať veľa malých stromových porastov. Vaše občianske združenie sa plánuje dlhodobo venovať cintorínu a v spolupráci s Ústredným zväzom bude zabezpečovať aj správu a údržbu. Máme písomnú dohodu dlhodobá údržba cintorína občianskym združením. Ja som pripravený pracovať. Toto nie je projekt na 3 mesiace. Je to záväzok, ktorý som si zobral na seba a chcem v tom jednoznačne pokračovať. Vladimíra Novotná Čajová. Spoločenská rubrika. Významné životné jubileá v mesiaci február 2026 oslávia. 95 rokov. Mária Grigerová. 88 rokov. Anna Dravecká. Mária Jeseňáková. 85 rokov. Teodor Hanisko. Zdenka Stánková. 83 rokov. Anna Labudová. 82 rokov. Emília Bobková. Kristína Dravecká. 80 rokov. Veronika Dravecká. 79 rokov. Mária Janasová. 78 rokov. Olga Piščová. 75 rokov. Alžbeta Fabišová. 70 rokov. Jozef Gibala. Mária Jablonovská. Anton Plíhal. Mária Rouderová. V mesiaci január 2026 oslávil. 79 rokov. Vincent Koštek. Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme pevné zdravie a veľa životného optimizmu do ďalších rokov života. Vitajte medzi nami. Filip Janščák. Šarlota Kamenická. Opustili nás. Jan Marušák, rok narodenia 1938. Štefan Hric, rok narodenia 1940. Helena Zubčeková, rok narodenia 1940. Hedviga Kacejová, rok narodenia 1944. Mária Kopkášová, rok narodenia 1948. Miloš Muránsky, rok narodenia 1953. Stanislav Klimko, rok narodenia 1955. Inžinier Igor Klinga, rok narodenia 1956. Nataša Dindová, rok narodenia 1957. Bohuš Seman, rok narodenia 1961. V Levoči dňa 20. januára 2026. NGR Mária Stachoňová, oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky. Kalendár náš každodenný. Dnes stačí otvoriť aplikáciu kalendára v telefóne, ale väčšina z nás to pozná. S príchodom januára vyberáme kalendár na nový rok. Diár, kalendár pracovný či personalizovaný s fotografiami našich blízkych. Napadlo vám však niekedy, ako vyzerali kalendáre kedysi? Už vyspelé staroveké národy, ako boli Egypťania, Babylončania, Gréci, Rimania či Majovia, používali kalendár podobný dnešnému. Vo väčšine sveta sa v súčasnosti používa gregoriánsky kalendár, ktorý v roku 1582 zaviedol pápež Gregor XIII, keď reformoval dovtedy používaný juliánsky kalendár. Kalendáre boli pôvodne prístupné výlučne učencom a duchovným. Ich rozmach nastal až s rozvojom vzdelanosti a najmä s vynájdením kníh tlače Johannom Gutenbergom okolo roku 1450. Od 17. storočia mala svojho tlačiara aj Levoča, a to najmä v podobe úspešnej rodiny Breverovcov. Ňou vydávané kalendáre patrili medzi najznámejšie a najpopulárnejšie v celom Uhorsku a vďaka svojej formálnej a obsahovej kvalite sa stali vzorom pre ďalších vydavateľov. Tlačiť kalendáre však nemohol ktorýkoľvek tlačiar, ale iba ten, ktorý dostal privilégium na ich vydávanie. Tlač kalendárov bola pre kníh tlačiarov doslova zlatou baňou, preto boli privilégia príčinou častých sporov tlačiarov pre ich porušovanie. Zostavovateľmi kalendárov boli zvyčajne astronómovia a matematici pôsobiaci na univerzitách a iných vyšších školách. Na Breverovcov sa neskôr pokúsili nadviazať tlačiari ako Majer, Podhoránsky a Wertmüller. SNM, Spišské múzeum v Levoči má vo svojom fonde súbor kalendárov prevažne z 19. storočia. Najmä z dielne tretieho menovaného, ale nájdu sa aj kalendáre vytlačené v Košiciach, Bratislave či Viedni. Ide predovšetkým o domáce kalendáre, ktoré okrem kalendárnej časti obsahovali aj prázdne strany určené na poznámky. To sa často premietlo do názvu, napríklad Neuer Gemeinnütziger Haus und Schreibkalender, für Katholiken, Protestanten und Griechen in Ungarn und Siebenbürgen, nový všeobecno prospešný domáci a zápisný kalendár pre katolíkov, evanielikov a grécko-katolíkov v Uhorsku a Sedmohradsku, pričom označenie nový odkazuje na reformovaný gregoriánsky kalendár. Wertmüller tlačil nemecké a slovenské kalendáre, čo zodpovedá skladbe odberateľov v regióne. Vo fonde múzea je však väčšina v nemeckom jazyku s rôznymi variantmi názvu. Kalendáre majú zošitový formát, pričom sa skladajú z kalendárnej a textovej časti. V kalendárnej časti je zoznam mien svetcov podľa jednotlivých dní pre všetky tri vyššie uvedené konfesie. Okrem toho obsahuje údaje o fázach mesiaca, o východe a západe slnka, údaje o pevných a pohyblivých sviatkoch a symboly zverokruhu. Uvádza sa tiež predpoveď počasia, slnečno, dážď, vietor, sneh, búrky, prípadne informácie o zatmeniach s presným dátumom a časom ich začiatku. Kalendárna časť a titulný list sú tlačené dvojfarebnou červeno-čiernou tlačou. Červená tlač sa používala na zvýraznenie niektorých častí textu, napríklad názvu či sviatkov. Textovú časť tvoria články rôzneho charakteru, zábavného aj poučného, zrozumiteľného pre bežného človeka, čím sa stali dôležitým prvkom pri rozvoji vzdelanosti a šírenia gramotnosti medzi širšie vrstvy obyvateľstva, prostriedkom masového čítania a rentabilným artiklom tlačiarov. Obsahujú tiež zoznamy európskych panovníkov a najvyšších cirkevných hodnostárov Uhorského kráľovstva, prehľad významných historických udalostí, zoznamy jarmokov v Uhorsku a Sedmohradsku, rôzne typy tabuliek na výpočet príjmov a výdavkov v hospodárstve, výpočet úrokov, prepočet mincí rôznych mien, ale aj anekdoty, hádanky a iné beletristické príspevky. MGR Lucia Laciňáková. SNM, Spišské múzeum v Levoči. Prehľad neinfraštruktúrnych projektov realizovaných mestom Levoča od roku 2024. Názov projektu Levoča – územnoplánovacia dokumentácia. Účel projektu – vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Zmeny a doplnky číslo 20 územného plánu mesta Levoča v súlade so zákonom číslo 200/2022 a súvisiacimi ustanoveniami zákona číslo 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, stavebný zákon. V znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov. Výška dotácie 14 600 eur. Doba realizácie 2024. Poskytovateľ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Program Obnovme si svoj dom. Názov projektu Miestne občianske a preventívne služby v meste Levoča. Účel projektu podpora preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti, zlepšeniu občianskeho spolunažívania, podpore vzdelávania a zamestnanosti členov miestnej občianskej a preventívnej služby v meste a lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s cieľom zlepšiť postavenie marginalizovanej rómskej komunity a prijatie majoritnou časťou obyvateľstva a zlepšiť uplatnenie marginalizovanej rómskej komunity na trhu práce. Výška schváleného nenávratného finančného príspevku 491 509,04 eur. Trvanie projektu február 2024 až júl 2026. Riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Sprostredkovateľský orgán Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Program Slovensko. Názov projektu Terénna sociálna práca. Účel projektu – výkon terénnej sociálnej práce. Výška finančných prostriedkov na kalendárny rok v zmysle podmienok národného projektu Spolu pre komunity – 167 000 eur. Doba realizácie – 2024 až 2029. Poskytovateľ – implementačná agentúra. Prehľad infraštruktúrnych projektov realizovaných mestom Levoča od roku 2023. Názov projektu – regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči. Účel – zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska Západ v Levoči. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku – 343 415,0 eur. Doba realizácie 2023 až 2024. Poskytovateľ finančného príspevku – Prešovský samosprávny kraj. Program – Integrovaný regionálny operačný program. Projekt – Odstránenie havarijného stavu parkánového múru juhovýchodnej. Strane mestského opevnenia v úseku od bašty po dom číslo 6/149/11, dlhé UZPF číslo 2741/10. Účel – statické zabezpečenie objektu, sanácia vlhkosti objektu, obnova vonkajších spevnených plôch a terénne úpravy. Výška poskytnutej dotácie – 125 000 eur. Doba realizácie – 2024 až 2026. Poskytovateľ – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Program – Obnovme si svoj dom. Názov projektu – Orbisféra – spájame ľudí a ich cesty. Účel – rekonštrukcia amfiteátra a realizácia mäkkých aktivít, hudobný piknik, výstava starožitných hudobných nástrojov a vydanie knižnej publikácie o hudbe. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku – 1 892 667,75 eur. Doba realizácie – 2024 až 2026. Poskytovateľ – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Program – Interreg Poľsko-Slovensko. Projekt – Levoča – zavádzanie množstvového zberu z domácnosti. Účel – vybudovanie stoísk s uzamykateľnými boxmi 51 stoísk, 96 uzamykateľných boxov pre kontajnery na zmesový komunálny odpad, ktoré budú umiestnené pri bytových domoch a realizácia informačnej kampane k predmetnému projektu. Výška poskytnutej dotácie – 1 425 198,27 eur. Doba realizácie – 2025 až 2028. Poskytovateľ – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Program Slovensko. Názov projektu – rekonštrukcia strechy jedálne základnej školy, ulica Gašpara Hajna 37, Levoča. Účel – rekonštrukcia strechy jedálne základnej školy, ulica Gašpara Hajna 37 v Levoči. Výška poskytnutej dotácie 15 000 eur. Doba realizácie 2024. Poskytovateľ Úrad vlády Slovenskej republiky. Projekt Modernizácia severozápadnej radiály v meste Levoča. Účel Modernizácia Košickej ulice je plánovaná od Košickej brány. Vstupná brána do mesta pri okružnej križovatke ciest 1/18 a 3/3225 po križovanie Rúžovej ulice s námestím Majstra Pavla. Modernizácia Novej ulice je plánovaná od križovania s ulicou Za Bergerovcom po okružnú križovatku ciest 1/18, 3/5133 a cesty Predmestie. Výška poskytnutej dotácie 716 202,43 eur. Doba realizácie projektu 2025 až 2026. Poskytovateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Program Slovensko. Projekt Petangové ihrisko v Levoči. Účel vybudovanie petangového ihriska v centre mesta. Výška poskytnutej dotácie 2000 eur. Doba realizácie projektu 2025. Poskytovateľ Nadácia Agel Bratislava. Projekt odstránenie havarijného stavu hradbového múra na východnej strane mestského opevnenia v úseku od klasicistického pavilónika po Menhardskú bránu a na juhovýchodnej strane mestského opevnenia v úseku od bašty po dom číslo 6/149/11. Dlhé UZPF číslo 2741/9. Účel statické zabezpečenie objektu, sanácia vlhkosti objektu, obnova strechy a súvisiacich konštrukcií. Výška poskytnutej dotácie 200 000 eur. Doba realizácie 2024 až 2025. Poskytovateľ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Program Obnovme si svoj dom. Projekt Levoča odstránenie havarijného stavu na Menhárskej bráne východná strana mestského opevnenia, dlhé UZPF číslo 2741/6. Účel sanácia vlhkosti objektu, obnova strechy a súvisiacich konštrukcií, obnova zvislých a vodorovných nosných konštrukcií vrátane drevených a kovových konštrukcií. Výška poskytnutej dotácie 50 937 eur. Doba realizácie 2024. Poskytovateľ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Program Obnovme si svoj dom. Projekt budovanie nabíjacej infraštruktúry v meste Levoča. Účel výstavba verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Nabíjacie stanice s bežným nabíjaním s dvoma nabíjacími bodmi, maximálny výkon nabíjacej stanice 22 kW v počte 6 nabíjacích bodov a nabíjacie stanice s bežným nabíjaním s jedným nabíjacím bodom, maximálny výkon nabíjacej stanice 11 kW v počte 4 nabíjacích bodov. Celkom 10 nabíjacích bodov. Výška poskytnutej dotácie 55 350 eur. Doba realizácie 2025 až 2026. Poskytovateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Program Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Názov projektu Dom Meštiansky, námestie Majstra Pavla číslo 47 v Levoči. Dlhé UZPF číslo 2936/1 obnova objektu. Účel obnova verejnej historicko-pamiatkovo chránenej budovy. Výška poskytnutej dotácie 3 342 937 eur. Doba realizácie 2024 až 2025. Poskytovateľ Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Program Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Projekt Obnova cintorína z prvej svetovej vojny. Účel obnova a oprava poškodených vojnových hroboch z prvej svetovej vojny. Investičný náklad 14 558,37 eur. Poskytovateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Realizácia 2024. Projekt rekonštrukcia oporných múrov v meste Levoča. Účel rekonštrukcia oporného múra v mestskej časti Závada a na ulici Za Sedriou. Investičný náklad 40 318,90 eur. Realizácia 2024. Projekt Rozšírenie siete verejného osvetlenia v meste Levoča Staničná ulica. Účel Vybudovanie verejného osvetlenia na Staničnej ulici v Levoči. Investičný náklad 12 747,23 eur. Realizácia 2024. Projekt Rekonštrukcia ciest v meste Levoča. Účel Rekonštrukcia komunikácie na námestí Majstra Pavla, Sirotínskej ulici a ulici. Gymnaziálny priechod. Investičný náklad 191 469,31 eur. Realizácia 2024. Projekt Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelávaniu na základnej škole, ulica Gašpara Hajna v Levoči. Účel Komplexná rekonštrukcia školského ihriska a vybudovanie exteriérovej učebne vrátane jej kompletného vybavenia, ako aj zakúpenie moderných didaktických pomôcok. Projekt je zameraný na vytvorenie kvalitného, bezpečného a podnetného vonkajšieho prostredia, ktoré podporí pohybové aktivity, zážitkové vzdelávanie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Výška poskytnutej dotácie 539 490,84 eur. Doba realizácie 2025 až 2026. Poskytovateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Program Slovensko. Projekt Park Lidl Čistinka na sídlisku pri Prameni v Levoči. Účel vybudovanie parku zameraného na rozvoj voľnočasových aktivít detí, tínedžerov, rodín a seniorov. Poskytovateľ Nadácia Lidl Slovenská republika, Nadácia Centra pre filantropiu, Lidl Slovenská republika, spoločnosť s ručením obmedzeným. Realizácia 2024. Projekt Stoiská pre zberné nádoby komunálneho odpadu v Levoči. Účel – výstavba pilotných uzamykateľných stojísk komunálneho odpadu pri nájomných bytových domoch na Potočnej ulici. Investičný náklad – 41 573,75 eur. Realizácia – 2023 až 2024. Projekt – rozšírenie siete verejného osvetlenia na sídlisku pod Vinicou v Levoči. Účel – rozšírenie siete verejného osvetlenia a doplnenie kamerového systému na sídlisku pod Vinicou. Investičný náklad – 12 678,81 eur. Realizácia – 2025. Projekt – výstavba 30 nájomných bytov bežného štandardu na ulici Viktora Grešika v Levoči. Účel – výstavba 5 6-bytových samostatne stojacích bytových domov vrátane. Súvisiacej technickej vybavenosti. Investičný náklad 3 501 120,36 eur. Výška poskytnutej dotácie na výstavbu bytových domov 1 028 880 eur. Výška poskytnutej dotácie na výstavbu technickej vybavenosti 70 720 eur. Poskytovateľ Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Výška úveru zo SFRB na výstavbu bytových domov 1 910 790 eur. Výška úveru zo SFRB na výstavbu technickej vybavenosti 196 280 eur. Poskytovateľ Štátny fond rozvoja bývania. Výška vlastných zdrojov 294 450,36 eur. Doba realizácie 2025 až 2027. Projekt Odstránenie havarijného stavu mosta v meste Levoča, mestská časť Levočská dolina. Účel realizácia novej nosnej konštrukcie a úprava spodnej stavby mosta, rekonštrukcia vozovky pred a za mostným objektom. Investičný náklad 142 452,35 eur. Realizácia 2024. Názov projektu – Ihrisko a oddychová zóna pod Vinicou, Levoča. Účel: vybudovanie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí a upevňovanie medzigeneračných vzťahov rodín vybudovaním športovo-oddychovej a regeneračnej zóny. Výška poskytnutej dotácie: 48 400 eur. Doba realizácie: 2023-2025. Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Projekt: rekonštrukcia komunikácie na Ružovej ulici. Účel: výmena asfaltového krytu vozovky, výšková úprava poklopov technickej infraštruktúry. Investičný náklad: 51 422,36 eur. Realizácia: 2024. Projekt: rekonštrukcia chodníkov na Ružovej ulici. Účel: rekonštrukcia chodníka pozdĺž domorady mešťanských domov, úprava vjazdov a výstavba chodníka pri hradbovom opevnení. Investičný náklad: 95 102,71 eur. Realizácia: 2023 až 2024. Projekt: nové centrum zážitkového turizmu v Levoči. Účel: vybudovanie atraktívneho, interaktívneho a zážitkového centra pre návštevníkov a sprístupnením k dlhodobému zvýšeniu záujmu o históriu, kultúru, návštevnosť mesta, okresu, rastu turizmu a miestnej ekonomiky v Mešťanskom dome na námestí Majstra Pavla číslo 47 v Levoči. Výška poskytnutej dotácie: 91 490 eur. Doba realizácie: 2025 až 2026. Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Kultúra v Levoči. Február 2026. Február. Veža baziliky svätého Jakuba. Večerná symfónia svetla a tieňov. Príjmite pozvanie na očarujúcu večernú prehliadku mesta Levoča. Prehliadku si zakúpite cez ishop.severovychod.sk. Február. Okoličáni Žedényho dom, námestie Majstra Pavla 47. Prehliadky okoličáni Žedényho domu. Historický mešťanský dom na námestí Majstra Pavla 47 má za sebou rozsiahlu a citlivú obnovu. Každý pracovný deň o 10 hodín a 13 hodín ponúkame verejnosti jedinečnú príležitosť nahliadnúť do jeho interiérov ešte pred ich finálnym zariadením. 8. februára 2026, nedeľa od 15 hodín do 18 hodiny. Mestské divadlo. Džaby 14. Kabaretné predstavenie Levočskej divadelnej spoločnosti. Vstupné 9 eur. 12. februára 2026, štvrtok, o 15 hodín a 16 hodín. Námestie a kongresová sála. Detské fašiangy a karneval. 15 hodín, fašiangové zvyky a tradície v podaní žiakov levočských škôl v Severnom parku Fašiangoví. Sprievod námestím. 16 hodín, karnevalová minidiskotéka. Vstupné 59 eur. 14. februára 2026, sobota, o 18. hodine. Mini Movie Bál 2. Príď oslaviť druhý ročník Mini Movie Bálu v téme Naprieč galaxiou. Cosplay bál, kde môžeš stretnúť svojich obľúbených hrdinov, ale vítaní sú všetci, ktorí si chcú zatancovať a zažiť nezabudnuteľnú cestu naprieč galaxiou. Vstupenky v predpredaji v sieti Ticketportal.sk. 15. februára 2026, nedeľa, o 10:30. Kino Úsmev. Slovenské ľadové kráľovstvo 2. Pokračovanie úspešného detského divadelného predstavenia je tu a prináša ešte viac emócií, dobrodružstva a nezabudnuteľných piesní. Vstupenky v predpredaji v sieti Ticketportal.sk a v informačnej kancelárii mesta Levoča. Vstupné 16 eur. 20. februára 2026, piatok, o 18. hodine. Mestské divadlo. Levočské besedy, úvahy o meste. Tretie stretnutie na tému úvahy o meste. Prinesie filozofiu, históriu, architektúru. aj literatúru do spoločného dialógu o tom, čo znamená žiť v historickom meste dnes. Verejné podujatie. 21. februára 2026, sobota o 14. hodine. Námestie majstra Pavla 47. 18. potulky Levočavu. Pozývame vás na komentovanú prehliadku okoličányho Žedényho. Domu, pri ktorej uvidíte a dozviete sa aj to, čo ste ešte nevideli a nepočuli. 21. februára 2026, sobota o 16. hodine a 19. hodín. Mestské divadlo. Džaby 14. Kabaretné predstavenie Levočskej divadelnej spoločnosti. Vstupné 9 eur. 21. februára 2026, sobota o 18. hodine. Kino Úsmev. Žiť sa oplatí Štefan Repka Gorals. Koncert Žiť sa oplatí Štefana Repku s kapelou Gorals. Vstupenky v predpredaji v sieti Ticketportal.sk a v informačnej kancelárii mesta Levoča. 22. februára 2026, nedeľa o 15. hodine a o 18. hodine. Mestské divadlo. Džaby 14. Kabaretné predstavenie Levočskej divadelnej spoločnosti. Vstupné 9 eur. 25. februára 2026, streda o 19. hodine. Kino Úsmev. Náš priateľ René. Moderná interpretácia divadelného klenotu, ktorá poteší nielen fanúšikov Lasiku a Satinského, ale aj nadšencov kvalitného humoru a umenia. Účinkujú Juraj Kemka a Lukáš Latinák. Vstupenky v predpredaji v sieti Toto od FM. Vstupné 23 eur. Levočské besedy. Úvahy o meste. Prechádzam po uliciach, parkoch, lesoch tohto mesta a uvažujem, čo nám povie o tomto našom, ale hlavne o iných mestách profesor Miroslav Marcely spolu s inými osobnosťami na našej ďalšej besede. S Mirom Polákom sme sa dohodli zorganizovať spolu mestom Levoča ďalšie pokračovanie levočských besied na túto tému s termínom 20. február 2026 v Levočskom divadle o 18. hodine. Minulosť je pre naše mesto dôležitá a úspešná. Avšak jej stavby sú v tejto zložitej dobe náročné na údržbu. Ponúka sa otázka, ako ďalej. Štát si hodnotu, hoci ide v našom prípade o mesto zapísané v zozname UNESCO, nevšíma. Svetový urbanista Alan Bertaut hovorí, primátor nemá byť vizionár, ale dobrý údržbár. Mesto formuje trh práce, nie pamiatky. Pritom poukazuje na mesto Detroit, ktoré v roku 2008 zažilo krízu z krachu automobilového priemyslu. Bolo to rozvinuté mesto, malo bohatú kultúru a veľa múzeí. Naraz o to všetko jeho obyvatelia prišli. Mesto sa stalo ruinou. Avšak naše mestečko má svoje špecifiká. Aby ste mali predstavu, o čom bude naša beseda, uvádzam anotácie jej účastníkov. Profesor PhDr Miroslav Marcely, PhD, je slovenský filozof, prekladateľ, profesor na katedre filozofie a dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedúci katedry elektronickej kultúry a sémiotiky Fakulty humanitných štúdií Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1966 až 1971 študoval filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 1981 na Parížskej Sorbonne. V rokoch 1991 až 1992 prednášal na Univerzite Blaise Pascala v Clermont-Ferrand. V roku 1996 absolvoval študijný pobyt na Magdalen College v Oxforde. Ťažiskom jeho vedeckej práce sú dejiny filozofie. V súčasnej filozofii sa sústreďuje na francúzske filozofické myslenie, najmä na dielo Michela Foucaulta, ktoré prekladá do slovenčiny. Jeho práce sa venujú aj problematike filozofických aspektov semiotiky a teórie argumentácie. Anotácia jeho vystúpenia v besede. Otázka, ktorú by som chcel vo svojom vystúpení nastoliť, znie, čo znamená žiť v meste, kde je história stále prítomná. Nejde pritom o tú prítomnosť histórie, ktorá sa ukazuje v podobe zachovaných pamiatok, ako sú budovy, sochy a náhrobky, ale skôr o línie, body a hraničné čiary, čo v mysliach obyvateľov určujú žitý priestor ich existencie. V prípade Levoče sa z tohto hľadiska ponúka línia tvorená mestskými hradbami. Mestské hradby a brány už dávnejšie prestali plniť pôvodné funkcie, v niektorých mestách stále vstupujú do mentálnych topografií obyvateľov. Ich sprítomnenie je zjavné najmä tam, kde príslušnosť k mestu nadobúda komunitný charakter. V ďalšej časti by som chcel poukázať na to, ako sa na utváraní a udržiavaní tohto charakteru podieľajú umelecké aktivity. MGR Miroslav Lacko, PhD. Je postdoktorským výskumníkom na Friedrich Christian Lesser Kolleg für Ostmittel Europa, Friedrich Schiller Universität Jena v Nemecku. Zaoberá sa hospodárskymi a sociálnymi dejinami neskorého stredoveku a raného novoveku, finančnými dejinami Habsburskej monarchie, urbánnymi dejinami, dejinami baníctva a environmentálnymi dejinami v strednej Európe. Publikuje a prednáša v troch jazykoch. Je autorom viac než 100 štúdií a článkov, spoluautorom viacerých monografií. V rokoch 2008 až 2019 bol editorom ročenky Montana História. Od ukončenia svojho univerzitného štúdia 2011 pôsobil na vedeckých a univerzitných pracoviskách na Slovensku, v Rakúsku, Česku a Nemecku. Tézy v diskusii Mestá a meštianstvo v Hornom Uhorsku, migrácia spo nemecky hovoriaceho priestoru, obchod na severno-južnej trase medzi Baltom a Čiernym morom, meštiacke elity, zvlášť s dôrazom na Levoču, Levoča ako obchodné centrum Horného Uhorska, nelegálny vývoz medi a striebra do Poľska, zmeny na prelome 17. a 18. storočia a dôsledky pre hornouhorské mestá. Počas besedy premietneme zostrih dokumentárneho filmu Cesty medi, na ktorom historik spolupracoval. MGR Silvester Lavrík je slovenský prozaik, básnik, dramatik, scenárista a textár. Po štúdiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove pracoval ako učiteľ slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. Neskôr študoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a pracoval ako režisér Slovenského rozhlasu v Bratislave. Tézy do diskusie. Kultúrna pamäť mesta versus spomienkový optimizmus jeho obyvateľov, budovanie svojbytnej identity mesta a miesta, hľadanie energetických zdrojov pre autentické a autochtóne spoločenské dianie, etnické, náboženské, sociálne a kultúrne aspekty revízie kultúrnych stereotypov, tvorba vzájomnej spolupráce identifikovateľnej a odolnej DNA mesta v 21. storočí. Inžinier architekt Magdaléna Janovská jej odborné zameranie možno charakterizovať takto. Projektovanie rekonštrukcie pamiatkových objektov na meštianskej architektúre a hradoch, realizácia pamiatkových výskumov, exteriérové úpravy parkov a verejných priestranstiev viedla autorský kolektív pre úspešnú nomináciu k zápisu Levoče do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Bude hovoriť k nasledovným témam. Medzníky v demografickej skladbe obyvateľstva mesta po druhej svetovej vojne a ich odraz v živote mesta. Je pamiatková ochrana prekážkou rozvoja mesta a prečo nám iné mestá, nielen slovenské, zápis v zozname svetového dedičstva UNESCO závidia. Ako sklbiť súčasné potreby a životný štýl s dedičstvom po predkoch, ako naplniť životom prázdne domy. Besedu povedie náš stály moderátor Ľubomír Bajaník. Za organizačný výbor Mesto Levoča štúdio je plus je spoločnosť s ručením obmedzeným a Mestské kultúrne stredisko Ivan Janovský. Február 2026. Na krídlach príbehov Snehuliacke ostrovy. 4. februára, streda o 15. hodine. Kapitán Kukuk objavil s námorníkmi Snehuliacke ostrovy, ktoré obývali Snehuliaci. Tí ho doma pohostili zmrzlinou, ktorej recept potom priniesol až k nám a na ktorej si pochutnávame dodnes. Karneval knižných hrdinov. 6. februára, piatok o 17. hodine. Všetky deti i dospelých pozývame na karneval do knižnice plný zábavy, hier a dobrôt. Témou nášho karnevalu budú knižní hrdinovia. Ak ste niekedy chceli byť v koži vašich obľúbených knižných postáv, teraz na to máte jedinečnú príležitosť. Na krídlach príbehov Vlčík a jeho kamaráti. 11. februára, streda o 15. hodine. Príslovie hovorí, že v núdzi poznáš priateľa. Táto krásna zimná rozprávka deťom ukáže, ako rozpoznať skutočných priateľov. Na stretnutí si spolu vyrobíme valentínky pre našich najmilších priateľov. Autorský večer s Tomášom Hudákom. 16. februára, pondelok o 18. hodine v Mestskom divadle. Pozývame vás na stretnutie s Tomášom Hudákom, autorom knihy Amerikáni, v ktorej spracoval tému slovenského vysťahovalectva pred Prvou svetovou vojnou a život Slovákov v Amerike. Tému umocní bohatým archívnym materiálom formou vizuálnej prezentácie. Národný týždeň manželstva tu a teraz. 9. až 15. februára. V rámci Národného týždňa manželstva sme si pre vás pripravili zažiť tu a teraz rande naslepo s knihou. V knižnici na vás budú počas tohto týždňa čakať zabalené, vyfintené knihy, na ktorých nájdete iba niekoľko indícií. Rozbaliť a bližšie spoznať ich budete môcť až doma. Medzinárodný deň darovania kníh, zbierka pre detské oddelenie. 16. až 28. februára. 14. februára nepatrí len zaľúbeným, no od roku 2012 je aj Medzinárodným dňom darovania kníh. Počas posledných dvoch februárových týždňov nám do knižnice môžete priniesť detské knihy, z ktorých už vaše deti vyrástli. Knihy poputujú na detské oddelenie nemocnice Angel, kde potešia hospitalizované detičky. Na krídlach príbehov Karneval v zoo. 18. februára, streda o 15. hodine. Po zoo začali behať čudné tvory, dnes tam totiž majú karneval. Všetky zvieratká sa preto prestrojili a tak po zoo behá tyrafon, levitiger či tupagáj. Príďte sa s nami začítať do príbehu plného vtipných slovných hračiek. Autorský večer s prekladateľom Jozefom Kovalčikom. 18. februára, streda o 18. hodine. Juriko Saito v knihe Každodenná estetika skúma, ako vnímame svet okolo nás v bežnom živote a ponúka podnetné, nečakané a inšpiratívne nápady. O knihe a jej preklade nám porozpráva Jozef Kovalčik. Pre mamičky a detičky, Macko v čarovnom lese. 19. február, štvrtok o 9. hodine 30. minúte. Príďte si s nami čítať, pohrať sa a tvoriť. Vo februári budeme s malým Mekom hľadať srdiečka. Stretnutie je určené pre deti do 5 rokov. Čo čítajú knihovníci? 24. februára, útorok o 15. hodine. Pozývame vás na stretnutie čitateľov s knihovníkmi, ktorí vám porozprávajú o nových knihách v knižnici a o tom, čo práve čítajú. Na krídlach príbehov Lienka Janka. 25. februára, streda o 15. hodine. Lienka Janka je nielen milá, ale v každej záhradke aj veľmi užitočná. Napokon sa o tom, ako všetkým v prírode pomáha, presvedčili aj mravčekovia. Všetky deti pozývame na spoločné čítanie a tvorenie. Knižný klub KJH. 26. februára, štvrtok o 18. hodine. Srdečne vás pozývame na stretnutie knižného klubu, kde môžete diskutovať alebo len počúvať rozhovor o dobrej literatúre. Vo februári čítame knihu Amerikáni Tomáša Hudáka. Prečítanie knihy nepodmienuje účasť. Smart Lab, inteligentné laboratórium a workshopy, pondelok od 13 hodín do 17 hodiny. V našom Smartlabe pravidelne organizujeme workshopy 3D tlače, 3D modelovania a pyrografie, vypaľovanie do dreva. Workshopy sú určené pre deti od 9 rokov i pre dospelých. Viac informácií a aktuálny program Smartlabu nájdete na našej webovej stránke kniznica-levoca.sk/smartlab. Čo ukrýva múzeum? Spoznajte zákulisie múzea a staňte sa malými múzejníkmi. Zážitkovo-edukatívny a hravý program pre žiakov 2. až 5. ročníka základných škôl a 4. až 9. ročníka špeciálnych základných škôl. Termín: každý pondelok o 9. hodine hod a o 10. hodine 30. minúte hod. Vstupné: 2 eurá na žiaka. Dĺžka: 45 až 60 minút. Karlikovo spomínanie 2. Štvrtá časť. Obľúbená rubrika našich čitateľov vo vyššom veku prináša v tomto čísle spomínanie Karlika, pána Vlastimíra Pomajdíka, na rovesníkov, levočské rodiny spolužiakov a kamarátov, dokonca aj na mestské kúpele v budove Tatry. Prečítajte si jeho spomienky na dôležitosť čistoty a hygieny nielen v rodinách, ale aj v škole. Javorinka pre nás, žiakov mešťanskej školy, keď sme boli už v druhom ročníku alebo jednoročnom učebnom náukobehu, bola strediskom na lyžovačku, kde sme chodili vždy v sobotu od obeda na lyžiach z Levoče na Levočskú dolinu, potom do pekla, kde bola horáreň pána Stančíka, a potom cez skratky na Javorinku, kde bola chata a chatár Kopinec. V tomto období sme sa aktívne podieľali na výstavbe skokanského mostíka pod vedením učiteľa Michaliča a kaplána Brecnera. Dvočanku sme museli každý zvládnuť s jazdom. Pracovali sme aj na výstavbe novej chaty. Levoča za mojich detských rokov nemala núdzu o ovocie a zeleninu. Všade boli záhrady, zelenina bola z trhu alebo vlastnoručne dopestovaná. Dnes, keď spomínam na toto obdobie, mám pocit, že aj výživa nás detí počas dospievania bola zdravšia a racionálnejšia. Bolo viac jednoduchosti, čo sa týka stravy aj oblečenia. Samozrejme, že boli aj rozdiely v rodinách, ich možnosti boli rôzne vzhľadom na ich ekonomickú situáciu. Ale platilo to vo všeobecnosti. V škole sme na desiatu dostávali prevarené mlieko. Smaltované hrnčeky, ktoré sme mali každý v škole, slúžili často aj na našu osobnú ochranu, keď sme vystrájali. Z môjho detstva mi v pamäti utkveli spolužiaci a spolužiačky z početnejších rodín. Boli to rodiny, ktoré žili v tejto dobe v skromnosti a pracovitosti. Rodina pána Dindu, skromného, pracovitého otca bohatého na deti. Vybavuje sa mi, ako pracoval v gumených čižmách v pivovare a pivnici na Bierhale. Alebo rodina Kyselová z Gardošovca, statočná v živote i práci. Pán Valent bol otcom úspešných detí, pracoval ako technik pri telefonistoch. Jeho syn Rudo bol mojím kamarátom. Ako fanúšik futbalu pán Valent dobre nahrával s Janom Mešanikom. Ich idolmi boli výborní hráči Imre Gajdoš, Fero Vysocký, Peter Kochan alebo Laco Janščák. Stalo sa aj to, že rozhodca triskom meral cestu pod Dubkovcom až na železničnú stanicu. Futbal za mojich detských a dospievajúcich čias bol v Levoči na vysokej úrovni, hoci fungoval v skromných podmienkach. Keď som sa stretol s cigánom, ktorého sme volali Didi, hral aj krátko za Levoču v divíznom mužstve, povedal mi: vieš, Fero Vysocký, to je jedna rana, dva góly, Didi mal 10 súrodencov. K početnej rodine patrila i rodina učiteľa Orolína z Košickej ulice alebo rodina Kicková zo Špitálskej ulice. Veľmi dobre sme sa poznali. V Levoči bolo takýchto početných rodín veľa a, samozrejme, v tomto období musela existovať aj veľká starostlivosť rodičov. Rodičovská výchova bola limitovaná dobou a možnosťami. Pamätám si, keď sme sa stretli v zostave: Kamil Penik, Zolo Bedrná, Pálko Čaja, Paľo Jarab, Jožo Novobilský, Fero Slopek, Janko Karas a ďalší. Boli sme Levočanmi všade a vždy, súdržní a hrdí na svoje mesto. Ako susedia na hlavnom námestí i spolužiaci sme sa vtedy často stretávali a kamarátili v tejto zostave: Jožo Repko, Eči Krahulík, Ondrej Kručko, Ďula Pokorný, Dežo Molnár, Marienka Gajová. Hrali sme ping-pong, futbal, lyžovali alebo plávali. Ale nebolo to len hranie a zábava, ale aj povinnosti v rodinách a pomoc rodičom. V čistom oblečení ale neraz bol opak pravdou, ale o to sme sa sami pričinili, sme chodili po meste i do školy. Tam sme mali v triede na umývanie rúk umývadlo s lavórom a ručník, učitelia robili často kontroly čistoty. Ale ako deti sme sa pri rôznych hrách, športovaní i domácich prácach, no i v škole, zašpinili. Očista bola v lavóri a kúpanie v šafliku, ale aj na Levočskom jarku. V lete sme si v ňom robili baňure, kde sme sa čabrali. Tvorili akési kaskády od Jurikovca až po Levočské lúky. S nami sa tam čabralo aj veľa pstruhov a rakov, Jarek, aj to bol náš detský život. V budove Tatry pri vchode do kina boli mestské očistné kúpele. Často sme sa tam postavili so snahou okúpať sa, niekedy to vyšlo, inokedy nie. Mydlo bolo schichtové a na vlasy sóda, takže aj dezinfekcia bola dôležitá. K očiste patrilo aj domáce rajbanie bielizne. Korito a rajbačka boli pre mamku pomocníkmi, ale niesla aj zodpovednosť za to, aby sme boli ako deti čistí. Pokračovanie na budúce. Z finisáže, podoby milosti majstra Pavla na fotografiách Petra Župníka. V rokoch 2014 až 2017 prebiehalo tiché, no zásadné dianie, ktoré sa odohrávalo mimo hlavného zorného poľa návštevníkov Levoče. Reštaurovanie neskorogotického krídlového oltára majstra Pavla hlavného oltára baziliky svätého Jakuba nebolo len technickým zásahom do dreva a polychrómie, ale aj znovutvorením intímneho priestoru medzi dielom a človekom. Práve v tomto čase sa umeleckému fotografovi Petrovi Župníkovi naskytla jedinečná a veľmi pravdepodobne neopakovateľná príležitosť ocitnúť sa v bezprostrednej blízkosti sôch, vidieť ich z uhlov, ktoré architektúra oltára po stáročia skrývala, dotknúť sa ich a tieto metafyzické stretnutia digitálne zachytiť. Prvú výstavu fotografií sme si mohli pozrieť krátko po dokončení reštaurovania hlavného oltára vo výstavných priestoroch historickej radnice s názvom Pohľad, odvtedy predstavuje Peter Pavla okrem Levoče aj v iných slovenských galériách. Ako vníma výnimočnú príležitosť môcť sa ocitnúť na dotyk blízko Pavlových sôch a vnímať ich krásu zblízka, ktorú mali len bratia Kotbovci v 60. rokoch 20. storočia a tým reštaurátorov pod vedením akademického sochára a reštaurátora Juraja Matáka v rokoch 2014 až 2017. Bol to silný pocit pokory, odpovedal Peter Župník. Uvedomoval som si kontinuitu, že vstupujem do priestoru, ktorý nie je samozrejmý. Tie sochy zrazu prestali byť ikonami a stali sa telami, ľuďmi, nositeľmi emócií. Mojou úlohou nebolo interpretovať ich, ale počúvať. Pri sústredenom výbere svojich diel pre tento výstavný projekt nám ponúkol podoby milosti, ktoré pri jedinečnom stretnutí naprieč storočiami navnímal. Bol som ohúrený, priznáva autor. Ohúrený emotívnou presnosťou tvári, gestami rúk, jemnou mimikou apoštolov poslednej večere či tichou dôstojnosťou svetcov v hlavnej oltárnej skrini. Začal som to skladať koncom februára 2025. Pracovný názov výstavy bol podobný, ale po objavení zbierky Petra Milčáka Podoby milosti, Forms of Grace, Modrý Peter, 2024, sme sa dohodli, že názov môžem na túto kolekciu použiť. Je to presný názov, ktorý som hľadal. Materiál bol nafotografovaný v roku 2014, ale aj 2025. Hľadal som v archíve obrazy plné emócií, vnútorného tichého prejavu. Gestá jednotlivých sôch ožívali. Zobrazené rozhovory apoštolov pri poslednej večeri mohli byť pokojne rozhovormi Levočanov spred 500 rokov, ktoré majster Pavol zachytil a použil ako predlohu na stvárnenie apoštolov. Chcel som prepojiť históriu so súčasnosťou, stavom našej spoločnosti a hľadaním cesty z vtedajšej osobnej krízy. Postupne vzniklo 33 obrazov, ktoré som citlivo rozmiestnil na každé poschodie veže. Kolekciu som doplnil o pre mňa silný obraz, ktorý som nazval Bez milosti. Je na ňom krásna Madonna seknutá do tváre. Jediný originál donedávna vystavený v expozícii domu majstra Pavla v Levoči, dnes inštalovaný v expozícii SNM, Spišského múzea v starom kláštore minoritov. Tieto momenty krátke, no intenzívne zreteľne komunikovali s návštevníkmi veže baziliky svätého Jakuba cez súbor fotografických obrazov od začiatku letnej turistickej sezóny, ale aj po jej skončení, keď turistická prehliadka veže fungovala v obmedzenom posezónnom režime. Výstava návštevníkov zaujala a stala sa dialógom priestoru s obrazom. Výstup do veže sa tak menil na pomalé čítanie, na jednotlivých podestách sa divák zastavoval, obchádzal chladné kamenné murivo a postupne vstupoval do sveta majstra Pavla. Tam, kde v chráme vidíme oltár len z diaľky, sprostredkúvala veža detail, rezbársky rukopis, rytmus drapérií, živé napätie v prstoch, ktoré akoby sa ešte chveli od dotyku dláta. V čase, keď je múzeum v dome majstra Pavla zatvorené, suploval priestor veže baziliky nielen výstavnú sieň, ale aj miesto sústredeného videnia a poznávania stredovekého sochárskeho umenia. Krátko pred koncom kalendárneho roka sa na finisáži poslednej prehliadke výstavy, komentovanej samotným autorom, stretli návštevníci veže baziliky, nadšenci diela majstra Pavla a priaznivci fotografického umenia Petra Župníka. Fotografie tlačené na umelohmotnej doske, zasadené do rámov zo špeciálne opracovaného dreva. Pričom každý z nich je iný, originálny, pôsobili pri stúpaní schodiskom zámerne striedmo. Materiál rámov nenápadne odkazuje na pôvod samotných sôch a nechával vyniknúť svetlo to isté, ktoré dopadalo zlomených gotických okien baziliky aj pred 5 storočiami. Svetlo modelovalo brady, vlasy, záhyby plášťov, no zároveň vytváralo napätie medzi sakrálnym tichom a fyzickou blízkosťou detailu. Azda aj preto neprekážalo, že na tejto poslednej decembrovej prehliadke už návštevníci potrebovali svetlá svojich mobilných telefónov. Naopak tento drobný, takmer profánny zásah ešte viac zvýraznil pocit spolupatričnosti s dielom, ktoré si žiada našu osobnú aj osobitnú pozornosť. Ukončená výstava zároveň kladie otázku dostupnosti. Detaily, ktoré Peter Župník zachytil, sú bežne neprístupné okrem niekoľkých fakšimilných kópií poslednej večere či sôch z oltára narodenia a oltára svätých Jánov v kláštore minoritov ich verejnosť nemá kde vidieť. Neuvažujete o doplnení obrazov alebo o možnosti trvalej inštalácie fotografických diel? Tá myšlienka je vo mne prítomná, zaznieva odpoveď. Tieto fotografie nevznikli ako jednorazový projekt. Ak majú zmysel, tak práve v tom, že môžu sprostredkovať to, čo je inak skryté a možno prebudiť nový záujem o samotné dielo majstra Pavla. Je mojím plánom dostať túto kolekciu do Bratislavy a hlavne do Česka, lebo nebyť bratov Kotrbovcov, tak tu dnes oltár nestojí v podobe, v akej ho poznáme. Záverečné listovanie knihov návštev výstavy potvrdzuje, že tento záujem sa skutočne prebudil. Poďakovania, krátke poznámky i osobné vyznania hovoria o silnom zážitku, o prekvapení z intimity detailu, o novom pohľade na známe dielo. Na finisáži sa rozprávanie samotného autora prirodzene spojilo s hlasmi návštevníkov zapísanými v knihe výstavy a podoby milosti sa tak definitívne potvrdili nielen ako vydarený vizuálny projekt, ale aj ako tichý most medzi stredovekým majstrom a dnešným divákom, ktorý sa môže hoci len na chvíľu na jeho unikátne dielo pozrieť zblízka. Je viac ako isté, že nemôže byť posledným. Eva Malíšková. Seniori v závere roka bilancovali. V decembri sa v kongresovej sále Mestského divadla v Levoči uskutočnilo tradičné vianočné posedenie so seniormi, na ktorom sa zišlo až 120 členov denného centra seniorov. O krásny sviatočný program sa postarali členovia detského folklórneho súboru Venček pôsobiaceho pri základnej škole na Franciscího 11 a žiaci základnej umeleckej školy pod vedením Miroslava Poláka a Tatiany Stanislavovej. Spoločne vytvorili príjemnú a veselú predvianočnú atmosféru. Podujatia sa zúčastnil aj primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský, vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a školského úradu Štefánia Tomalská-Repaská, ako aj poslanci mestského a krajského zastupiteľstva, ktorí prišli seniorom zaželať pokojné a radostné vianočné sviatky. Advent je čas, keď svetielka žiaria nielen na stromčekoch, ale najmä v ľudských srdciach. A práve vy, naši seniori, ste tí, ktorí celý život rozdávali svetlo, múdrosť, láskavosť a humor. Dnes ho rozdávate znova, možno skromnejšie, ale o to úprimnejšie, povedal predseda denného centra seniorov Ján Ferko. Vo svojom príhovore zároveň zhrnul bohaté aktivity členov centra v uplynulom roku. Seniori patrili medzi stálych divákov divadelného predstavenia Džaby, zúčastnili sa fašiangového výletu do Hniezdného a nechýbalo ani fašiangové posedenie v kongresovej sále Mestského divadla v Levoči. Absolvovali niekoľko zájazdov, napríklad do Nového Targu, Kremnice či Zakopaného. Členovia centra sa nielen zúčastňovali, ale aj aktívne podieľali na organizácii okresných a krajských športových hier. V Bardejove reprezentovali centrum na krajskej prehliadke prednesu umeleckého slova. Aktivity boli realizované z vlastných zdrojov centra a s finančnou podporou mesta Levoča. Viackrát sa seniori zúčastnili aj pobytov v kúpeľoch v Lúčkach, Číži, Piešťanoch, Novom Smokovci, Dudinciach, Ružbachoch a Bardejovských kúpeľoch. Počas celého roka prebiehal krúžok šitia, školenia práce s tabletom a množstvo ďalších aktivít. V rámci projektov podporených zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja spoznávali seniori kultúrne pamiatky Oravy, Liptova a okolia. Finančný príspevok vo výške 2500 eur získali aj na návštevy termálneho kúpaliska Vrbov, vďaka čomu sa až 450 seniorov mohlo počas 9 mesiacov pravidelne venovať plávaniu. Vianočné posedenie tak nebolo len príjemným stretnutím v predvianočnom čase, ale aj symbolickým poďakovaním seniorom za ich aktivitu, energiu a záujem o spoločenské dianie v meste. Denné centrum seniorov v Levoči aj vďaka podpore mesta a partnerských inštitúcií zostáva miestom stretávania, vzájomnej pomoci a zmysluplného trávenia voľného času. Do nového roka všetkým seniorom patrí prianie pevného zdravia, spokojnosti a chuti zapájať sa do ďalších spoločných aktivít. Vladimíra Novotná Čajová. Hudobná stupnica medzinárodného partnerstva a spolupráce. Centrálnou témou výmeny dvoch partnerských škôl bola hudba. Hostitelia z Levočského gymnázia svätého Františka Asiského privítali na sklonku minulého roka kamarátov z Cyrilometodejského gymnázia a Strednej odbornej školy pedagogickej z Brna, ktorí spolu už 10 rokov vytvárajú mosty porozumenia a spolupráce. Tentoraz sme objavovali, ako hudba dokáže prekračovať hranice medzi krajinami aj medzi generáciami. Počas 5 dní sa žiaci venovali workshopom, prezentáciám, spoločným vystúpeniam a neformálnym rozhovorom, v ktorých sa prirodzene prepájali slovenské a české hudobné tradície. Obe školy priniesli do projektu svoj charakteristický umelecký rukopis. Dôležitým pilierom programu bolo aj tematické pripomenutie piesne Brata Slnka. Chválospev svätého Františka Asiského, patróna Levočského gymnázia, nesie silné posolstvo harmónie medzi človekom a prírodou a v tomto roku slávi 800 rokov od svojho vzniku. Reflexia tohto diela sa premietla aj do workshopov, dala im duchovný rozmer. Mimoriadne prínosná bola aj prítomnosť folklórneho súboru Cymbálka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Brnianskej partnerskej školy. Spoločne nacvičovaná interpretácia chválospevu sa stala silným momentom celého týždňa. Expozícia historických klávesových nástrojov, ktorú sme navštívili v Markušovciach, nás vtiahla do sveta barokovej a klasicistickej hudby, mali sme možnosť vnímať jemné rozdiely medzi jednotlivými nástrojmi či spôsobmi hry na klávesy. V Spišskom Hrove účastníci navštívili známe Muzik Múzeum. Tento priestor nás prekvapil interaktívnym spracovaním, možnosťou vyskúšať si rôzne nástroje a zanieteným rozprávaním hudobníka a cestovateľa Michala Smetanku. Návšteva bola doplnená o prehliadku kaštieľa v Hrove, kde sa žiaci oboznámili s ďalšími historickými súvislosťami života regiónu. Touto cestou ďakujeme obom našim sprievodcom Michalovi Smetankovi aj pani starostke Spišského Hrova MGR Zuzane Kučerovej za pôsobivé rozprávania. Fantastické hudobné zázemie má i samotná Levoča, atmosféru projektu výrazne umocnila spolupráca s poprednými hudobnými telesami mesta. Folklórny súbor Levočan ponúkol žiakom pohľad do sveta tanca. Dychová hudba mesta Levoča predstavila typický zvuk mestských hudobných tradícií a spevácky zbor Koraz Minor priblížil účastníkom zásady práce so zborom, hlasovou technikou a interpretáciou hudby. Ďakujeme umeleckým vedúcim týchto telies, pedagógom základnej umeleckej školy v Levoči, za odborne i ľudsky hodnotné večerné workshopy. Počas lekcie o chrámových nástrojoch s pánom Miroslavom Kopnickým v bazilike svätý Jakuba nechýbali dobrodružné aj zábavné momenty. Generácie hudobníkov sa v priebehu týždňa prirodzene prepájali. Profesionáli z hudobných súborov, učitelia tunajšej základnej umeleckej školy a skúsení interpreti z oboch škôl poskytovali žiakom množstvo cenných rád a praktických ukážok. Spoločné dielne boli miestom, kde sa účastníci učili nielen technike hry či spevu, ale aj vzájomnému počúvaniu, spolupráci a rešpektu a diskusie. Toto boli cenné hodnoty pre osobnostný rozvoj mladých ľudí. Aktivít bolo počas celého týždňa viac než dosť od hudobných workshopov cez spoločné skúšanie piesní až po reflexívne aktivity. No veľký dôraz sme kládli najmä na neformálne stretnutia, ktoré prispeli k budovaniu priateľstiev medzi žiakmi oboch škôl. Hlboké poďakovanie patrí pedagógom oboch škôl, ktorí sa podieľali na organizácii, príprave a realizácii celého projektu. Ich trpezlivosť, odbornosť a zanietenie boli kľúčové preto, aby projektový týždeň prebiehal v profesionálnej a tvorivej atmosfére. Rovnako si vážime podporu vedenia a učiteľov základnej umeleckej školy v Levoči, ktorí spolupracovali na odbornom vedení seminárov a poskytli nám svoje priestory počas celého projektového týždňa. Spoločné úsilie všetkých zúčastnených ukázalo, že hudba sa stáva silným nástrojom vzdelávania, komunikácie a vzájomného porozumenia. Cenným a zároveň emocionálnym vyvrcholením projektového týždňa bol spoločný koncert žiakov partnerských škôl. Program symbolicky pripomenul 10 rokov partnerskej spolupráce, stal sa oslavou hudobného talentu, priateľstva a spoločných hodnôt. Záverečný potlesk bol dôkazom, že hudba opäť potvrdila svoju silu spájať ľudí bez ohľadu na vek, hranice či iné rozdiely. NGR Natália Bajtošová, koordinátorka partnerskej spolupráce. Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Milí Levočania, medzi svojich učeníkov pozýva Ježiš ďalšiu skupinu ľudí. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Pokoj, o ktorom rozpráva Ježiš, je stav pokojných medziľudských vzťahov medzi ľuďmi navzájom a pokoj s Bohom. Môžem ako človek spôsobiť takýto pokoj? Je pravda, že môžem dať len to, čo mám. Keď nemám vodu, nemôžem vám dať napiť, keď nemám potraviny, nemôžem vás pohostiť. Skôr ako k sebe niekoho pozvem, musím sa na to pripraviť. Nakúpiť, pripraviť pohostinné a príjemné prostredie. Aj s pokojom je to podobné. Môžem ho rozdávať len vtedy, keď som ním sama naplnená. Ľudia sú však rôzni. Niekoho nevyvedie z miery ani zemetrasenie. Inému stačí malá iskra, aby vybuchol. Môže byť aj cholerik šíriteľom pokoja, alebo sa Božím dieťaťom môže stať len flegmatik. Ježiš však do svojho kráľovstva pozýva každého, kto túži po pokoji. Zástupy, ktorým sa Ježiš prihovára týmito slovami, tvoria z veľkej časti Židia. Ako národ sú už niekoľko storočí sprevádzaní Božou priazňou. Prostredníctvom Abraháma si ich Boh vybral za vyvolený národ. Preto sami seba považujú za Božie deti. Božím dieťaťom sa nestaneme vďaka svojmu biologickému pôvodu. Dediča zo mňa urobí môj vzťah k Bohu, ktorý sa prejaví aj spôsobom života. Môj spôsob života má byť každým dňom bližší životnému štýlu Pána Ježiša, Božieho Syna. Ježišovi nasledovníci pomáhajú Mesiášovi v jeho konaní, budú s ním mať účasť na jeho dôstojnosti a označení synovia Boží. Stávajú sa Božími vyslancami v tomto svete. Srdečne pozývame na služby Božie v mesiaci február, ktoré budú o 9. hodine v modlitebni na fare. 1. februára 2026 nedeľa deviatník. 8. februára 2026 nedeľa po deviatniku. 14. februára 2026 sobota karneval pre deti Palacinková párty o 14. hodine. 15. februára 2026 predpôstna nedeľa. Po službách Božích pozývame na fašiangové posedenie v zborových priestoroch. 22. februára 2026 prvá pôstna nedeľa, spoveď s večerou Pánovou. Pravidelné stretnutia na evanjelickej fare. V útorok o 17. hodine, biblická hodina, od 24. februára 2026, pôstna večiereň. Vo štvrtok o 14. hodine, konfirmačné vyučovanie prvý ročník, o 15. hodine, konfirmačné vyučovanie druhý ročník a o 18. hodine, stretnutie z vonkohry. Záujem o pastorálnu návštevu alebo prislúženie Večere Pánovej v domácnostiach môžete nahlásiť na telefón čísle cirkevného zboru 0917 771 7158 alebo 0918 828 199. Farárka Zuzana Durcová, prípadne e-mailom na faralevoca@gmail.com. Slovíčko od minoritov. Drahí levočania, pápež Lev XIV. Nás prekvapil tým, že pri príležitosti 800. výročia smrti nášho zakladateľa vyhlásil pre celú cirkev rok svätého Františka. Oslavy sa začali v sobotu 10. januára v Porciunkule pri Assisi. Je to jeden z kostolíkov, ktorý svätý František na začiatku svojho obrátenia opravil a 3. októbra 1226 v jeho blízkosti odišiel do večnosti. Od 22. februára do 22. marca budú v dolnej bazilike svätého Františka v Assisi vystavené aj jeho telesné pozostatky. Milosti však neobídu ani levoču, pretože púťou do ktoréhokoľvek františkánskeho kláštorného chrámu alebo na miesto kultu zasvetené svätému Františkovi môžeme získať úplné odpustky. Takže vás týmto pozývam do nášho kostola na Košickej ulici. Starší, chorí a tí, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu vzdialiť zo svojich domovov, môžu takisto získať úplné odpustky, ak sa duchovne spoja s jubilejnými sláveniami a obetujú Bohu svoje modlitby, bolesti a utrpenia. A aby toho nebolo málo, svätý otec nám zveril aj takúto modlitbu. Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústrety sestre smrti ako zmierený človek, oroduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiano rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase súžovanom konfliktmi a rozdeleniami oroduj, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen. Keďže náš kostol bol takto vyznamenaný, utvrdilo nás to v zámere kúpiť do nášho veľkého kostola veľkú monštranciu na veľkú hostiu, aby bola dobre viditeľná aj počas celodenej adorácie v Loretánskej kaplnke, aj počas mimoriadnych adorácií na hlavnom oltári. Potrebujeme však vašu pomoc. Aby sme nazbierali potrebných 2000 eur, zvonček z nedele 1. februára bude určený práve na tento účel. Ďakujeme. Pondelok 2. februára budeme prežívať sviatok obetovania Pána, takže počas svätých omší budeme požehnávať aj sviece. Keďže je to aj deň zasveteného života, pri svätej omši o 15:50 v našom kostole si spolu s františkánskymi terciármi obnovíme naše rehoľné sľuby. Keďže je to aj jubilejný 30. deň zasveteného života, ustanovil ho pápež Ján Pavol II. V roku 1997, prijali sme aj pozvanie do baziliky svätého Jakuba, kde si pri svätej omši o 18. hodine obnovíme rehoľné sľuby spolu so sestrami vykupiteľkami a krížovými sestrami. V útorok 3. februára budeme po svätých omšiach udeľovať svetoblažejské požehnanie, ktorým si budeme vyprosovať ochranu nášho hrdla pred chorobami. V stredu 4. februára a potom vždy 4. v každom mesiaci si postupne prejdeme cestu svätého Františka od narodenia až po nebo. V nedeľu 8. februára o 15:30 sa v našom kláštore stretnú manželia, ktorí sa takto začali stretávať po skončení manželských večerov ešte za čias pána kaplána Tomáša Tarčáka. Keďže sú už poslední z posledných, veľmi radi by medzi sebou privítali ďalších manželov ochotných raz do mesiaca sa stretnúť na krátku adoráciu, čítanie svätého písma a zdieľania sa o tom, čo prináša život. Ak máte záujem a malé deti, tak o tie sa postarajú animátori. Ak máte záujem, ale muž nechce ísť, tak vydávam svedectvo, že aj ja som muž a zatiaľ mi to neublížilo. Takže opakujem, vždy druhú nedeľu v mesiaci o 15:30 v našom kláštore na Košickej ulici číslo 2. Na spomienku Lurdskej Panny Márie a zároveň Svetový deň chorých budeme aj tento rok udeľovať pomazanie chorých o 15:00 v nemocničnej kaplnke a o 15:50 v našom kostole. V sobotu 14. februára po rannej svätej omši pozývajú na stretnutie františkánsky terciári. V nedeľu 15. februára pozývame na ďalšiu spoločnú prechádzku. Stretneme sa o 14:00 pri Košickej bráne. V pondelok a utorok pred Popolcovou stredou budeme pre istotu spovedať aj ráno od 6:45 a popoludní od 14:00. Od 22. do 29. februára budú niektorí z nás na ľudových misiách v Krakovanoch. Ja asi nie, lebo zatiaľ ani neviem, kde to je. A hoci konkurencia TV Lux je pre nás takmer likvidačná, nevzdávame sa a od 8. februára až do veľkonočnej nedele budeme každú nedeľu o 17:00 v miestnosti oproti sakristii pod záštitou techosenslubs.sk pozerať na pokračovanie 4. sériu seriálu The Chosen. Pozývame. Brat Tomáš a spolubratia. Vyzerá to tak, že nám schválili dotáciu na opravu fasády a malieb na strope kostola. Bohoslužby katolíckej cirkvi v Levoči na mesiac február 2026. 1. februára, 4. nedeľa v cezročnom období. 2. februára, obetovanie pána, sviatok. Obrad požehnania sviec a procesia v úvode svätej omše o 8:00 a 18:00 v bazilike svätého Jakuba. Sveté omše v tento deň. V bazilike svätého Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00. Na Mariánskej hore o 16:00. Dnes je 30. svetový deň zasveteného života. 3. februára svätého Blažeja, biskupa, mučeníka. Sveté omše ráno o 6:00 a večer 18:00 zo spomienky svätého Blažeja. V závere svätých omší budeme udeľovať svetoblažejské požehnanie. 6. februára, prvý piatok v mesiaci februári. Spovedáme každý deň pol hodinu pred svätými omšami a vo štvrtok a piatok od 17:00, chorých a starých navštívime v piatok od 8:00. 7. februára, Fatimská sobota. Fatimská sobota v bazilike svätého Jakuba o 9:30. 8. februára, 5. nedeľa v cezročnom období. 11. februára, preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Svetá omša na Mariánskej hore o 16:00. Dnes je 34. svetový deň chorých. 14. februára, svätého Cyrila, mnícha a svätého Metoda biskupa, patrónov Európy. 15. februára, 6. nedeľa v cezročnom období. 18. februára, Popolcová streda, začiatok Veľkého svätého pôstu. Pôstne obdobie je zamerané na Veľkú noc. Pôstna liturgia nás pripravuje na slávenie veľkonočného tajomstva utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania pána. V pôstnom období máme sa zamerať na úprimnejší pohľad do svojho vnútra, konať pokánie a dobré skutky. Na Popolcovú stredu je požehnanie popola a poznačenie popolom na znak úprimného pokánia. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mesitého pokrmu, ktorý nemožno nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Počas pôstneho obdobia v piatky a nedele budeme sa schádzať na pobožnostiach krížovej cesty na Mariánskej hore v piatky o 16:00 a v nedele o 17:00 v bazilike svätého Jakuba. 22. februára, prvá pôstna nedeľa. V túto nedeľu je zbierka na charitu. Zmena programu vyhradená. Grécko-katolícka cirkev, farnosť Levoča. Bohoslužobný program február 2026. Svetá liturgia v pracovných dňoch o 16:30 ráno a v sobotu o 7:30. Svetá liturgia v pracovný deň vo sviatok o 18:00. Svetá liturgia v nedeľu o 10:00. Info aj na www.grkatle.sk alebo facebook.com/grkatlivoca. Sviatky a nedele vo februári. 1. februára 2026 nedeľa o márnotratnom synovi. 2. 2026 stretnutie pána. Ježiša Krista so Simeonom, sviatok, požehnanie sviec, mirovanie. 7. februára 2026 prvá zádušná sobota. 8. februára 2026 mesopôstna nedeľa. 15. februára 2026 syropôstna nedeľa. 16. februára 2026 začiatok štyridsiatnice, prvý deň Veľkého pôstu. 22. februára 2026 prvá pôstna nedeľa. 28. februára 2026 druhá zádušná sobota. Pohotovostné lekárne. Rozpis služieb február 2026 okres Levoča. Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele. Od 8 hodín do 20 hodiny lekáren Dr. Max pri Podkove 7. Od 8 hodín do 20 hodiny lekáren Dr. Max predmestie 3. Lekáren Dr. Max pri Podkove 7. Telefón 0901 961 267. Lekáren Dr. Max predmestie 3. Telefón 0901 961 396. Spomienky a poďakovania. Utíchlo srdce, utíchol hlas. My sme ho milovali. On miloval nás. Dňa 13. januára 2026 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš otec, svokor, detko a pradetko Ján Pavlík. Dobrotivý Bože, vypočuj naše pokorné prosby a voveď ho do nebeského kráľovstva. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú modlitbu a tichú spomienku spolu s nami. S úctou a láskou spomínajú manželka Jana, deti Jana, Mária, Anna, Viera, Ján, Jozef a Ľuboslava s rodinami a ostatná smútiaca rodina. S veľkým smútkom v srdci sme pred rokom 4. februára 2025 museli oznámiť všetkým našim príbuzným a známym, že odišiel do večnosti náš milovaný manžel, otec, detko. Pater Ján Ličko vo veku nedožitých 92 rokov. Dodlklo jeho dobré srdce a spomienky nám nikdy nevymiznú. Prosíme, venujte mu s nami našu tichú modlitbu. Odpočívaj v pokoji, drahý náš Janíčko, naše návštevy, naše tiché žiale, nech nerušia tvoj večný sen a pokoj tvojej duše. Smútiaca rodina. Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, ako bolo predtým. Všade okolo chýba váš hlas. Skromný a láskavý ste boli vo svojom živote a veľký vo svojej láske a dobrote. So smútkom v srdci si pripomíname, že nás pred rokom dňa 26. februára 2025 navždy opustila naša drahá mamka Elena Jaremčuková a dňa 16. februára 2022 nás pred 4 rokmi navždy opustil náš drahý ocko Štefan Jaremčuk. S láskou spomínajú céry Eva, Viera, Majka, Zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá. Dňa 27. februára si pripomenieme 14. výročie úmrtia našej milovanej mamičky Dariny Gálovej. Za lásku a starostlivosť ďakujú manžel Ondrej, céry Datka, Ivanka a Andrejka s manželom. Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok ostala do Korána. Ten, kto ťa poznal, si spomenie a ten, čo ťa mal rád, nikdy nezabudne. Dňa 29. decembra 2025 sme si pripomenuli prvé výročie, čo nás náhle a navždy opustil môj milovaný manžel, náš otec, detko, príbuzný a priateľ Albín Falašta. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. Smútok a žiaľ v srdci máme, na teba s láskou spomíname, len na krátky lúčime sa čas. Vo večnosti zídeme sa zas. Dňa 1. februára 2026 si pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca, svokra, detka, krstného otca, švagra a známeho. Ján Hutník. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami modlitbu a tichú spomienku. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. Dodlklo srdiečko prestalo byť. Zavreli sa oči tvoje, nemôžeme na teba zabudnúť. Osud je krutý, čo vzal. Zostali iba spomienky v srdci žiaľ. Jarmila Nemcová. Dňa 17. februára 2026 si pripomenieme prvé výročie odchodu do večnosti našej milovanej mamky, babky, sestry a príbuznej Jarmily Nemcovej. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami modlitbu a tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú céry Martina, Antónia a syn Peter s rodinami. Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. Inžinier Imrich Bajla. Dňa 12. februára 2026 si pripomenieme tretie výročie, čo si Pán povolal do večnosti môjho drahého manžela, milovaného otca a starého otca. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku a modlitbu. S láskou a vďakou spomína manželka Valéria a ostatná smútiaca rodina. Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič nie je také, aké bolo predtým. Všade okolo chýba aj po roku tvoj hlas. Mala si rada život, my teba a ty nás. Skromná a láskavá si bola vo svojom živote a veľká vo svojej láske a dobrote. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojím tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie. Dňa 13. februára 2026 uplynie rok, keď nás navždy opustila naša drahá manželka, mamka, babka, prababka Olga Kramarčíková. S láskou a úctou na ňu spomína manžel Ján, dcéra Marta s rodinou, syn Ján s rodinou, syn Pavol, dcéra Alena s rodinou. Za tichú spomienku ostatným ďakuje celá rodina. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, žiť bude, aj keď umrie. Jozef Šuňavský. Dňa 27. februára 2026 uplynie 5 rokov, čo nás náhle opustil môj milovaný manžel, náš otec, detko, príbuzný a priateľ. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu a spomienku. S nádejou na stretnutie vo večnom kráľovstve spomína smútiaca rodina. Žiarlila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto ťa miloval, nikdy nezabudne. Ján Pacenda. Dňa 18. februára 2026 si pripomenieme prvé výročie, keď sme sa navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, bratom, dedom, strýkom, krstným otcom a známym Jánom Pacendom. Ďakujeme mu za všetko, čo si pre nás urobil. Odpočívaj v pokoji. S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka Mária, syn Marek s manželkou, dcéra Renáta s rodinou, zať Pavol s rodinou, vnúčatá Miroslava, Dominik s manželkou a ostatná smútiaca rodina a známy. Sidónia Plačková. Odišla si tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len. Nech s nami spomína každý, kto ťa mal rád. Dňa 15. februára 2026 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustila moja milovaná manželka, drahá mamka, babka, svokra, krstná mama, sestra, teta, švagriná a príbuzná Sidónia Plačková. S láskou a úctou spomínajú manžel Ondrej a syn Radovan s rodinou. Mária Smiková. Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami. Dňa 24. februára 2026 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustila naša drahá teta, krstná mama, švagriná a príbuzná Mária Smiková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Športová hala. Hádzaná, staršie žiačky. 8. februára 2026 o 9. hodine. Hádzanársky klub Slovan Levoča a Tatran Prešov. 28. februára 2026 o 10. hodine, Hádzanársky klub Slovan Levoča a Trebišov. Basketbal. 22. februára 2026 o 17. hodine, Basketbalový klub Slovenský Orol a Iskra Svit. Florbal, Dorast. 28. februára 2026 o 16. hodine Quickball klub Levoča a Košice. Zimný štadión. Hokej, starší a mladší žiaci. 7. februára 2026 o 9. hodine a 11 hodín 15 minút HK Spiš Indians Levoča a hokejový klub Sršné Košice. 14. februára 2026 o 9. hodine a 11 hodín 15 minút HK Spiš Indians Levoča a hokejový klub Dukla Michalovce, mládež. Juniori. 1. februára 2026 o 10. hodine 30. minúte HK Spiš Indians Levoča a AC Zdergiovi hockey klub. 21. februára 2026 o 15. hodine 30. minúte HK Spiš Indians Levoča a MŠK Púchov. 22. februára 2026 o 10. hodine 30. minúte HK Spiš Indians Levoča MŠK Púchov. Dorast. 26. februára 2026 o 12. hodine HK Spiš Indians Levoča a KTH Krynica, zdroj. 28. februára 2026 o 15. hodine 30. minúte HK Spiš Indians Levoča a MHK Kežmarok. Verejné korčuľovanie. Každú sobotu od 13 hodín 15 minút do 14 hodín 45 minút. Nedeľu od 13 hodín 15 minút do 14 hodín 45 minút. Stredu od 17 hodín 15 minút do 18 hodín 45 minút. 2. februára 2026 prázdninové veko od 11 hodín 15 minút do 12 hodín 45 minút polročné prázdniny. Centrum voľného času Olymp. Šach 3. liga D1 2025 až 2026. 15. februára 2026 o 9. hodine. Ešo Štart Levoča a Ešo TE Slovan Gelnicab. Program február 2026 Kino Úsmev. Nech prší. 4. februára 2026 streda o 19. hodine. Dráma komédia. 111 minút. Švédsko. Vstupné 6 eur. V úkryte. 6. februára 2026, piatok o 19. hodine. Akčný thriller. 108 minút. USA. Vstupné 6 eur. Dievča Momo a zlodeji času. 7. februára 2026, sobota o 17. hodine. Rodinný fantastický. 91 minút. Nemecko. Vstupné 5 až 6 eur. Piskot. 7. februára 2026, sobota o 19. hodine. Horor. 97 minút. Kanada, Írsko. Vstupné 6 eur. Milosť. 10. februára 2026, útorok o 19. hodine. Dráma. 131 minút. Taliansko. Vstupné 4 až 6 eur. Prudké citové vzplanutia. 11. februára 2026, streda o 19. hodine. Dráma komédia. 99 minút. Fínsko. Vstupné 6 eur. Búrlivé výšiny. 12. a 19. februára 2026, štvrtok o 19. hodine. Romantický dráma. 130 minút. USA. Vstupné 6 eur. Posledný viking. 17. februára 2026, útorok o 19. hodine. Dráma komédia. 110 minút. Dánsko. Vstupné 6 eur. Parazit z mrazáku. 20. februára 2026, piatok o 19. hodine. Horor komédia. 99 minút. Francúzsko, USA. Vstupné 6 eur. Velibia pieseň. 22. februára 2026, nedeľa o 15. hodine. Animovaný, dobrodružný. 91 minút. Nemecko, Česko, Kanada. Vstupné 5 až 6 eur. 4 matky. 24. februára 2026, útorok o 19. hodine. Komédia, dráma. 89 minút. Írsko. Vstupné 4 až 6 eur. Nevolaj ma mami. 26. februára 2026, štvrtok o 19. hodine. Dráma, psychologický thriller. 92 minút. Norsko. Vstupné 6 eur. Vreskot 7. 27. a 28. februára 2026, piatok a sobota o 19. hodine. Horor. 114 minút. USA. Vstupné 6 eur. Nečakané leto. 28. februára 2026, sobota o 17. hodine. Komédia, romantický. 91 minút. Česko. Vstupné 6 eur. Bláznivý marsupilami. 1. marca 2026, nedeľa o 15. hodine. Komédia, rodinný. 106 minút. Francúzsko, Belgicko. Vstupné 5 až 6 eur. Inzercia. Madara z PlayStation 5 Challenge. Vek nerieš, hraj. Pozor, hra trvá od 9. februára 2026 do 22. februára 2026. Naskenuj QR kód v obchodnom centre Madaras. Hraj hru. Vyhraj. Hlavná výhra, PlayStation 5. Viac info a pravidlá na www.ocmadaras.sk. Mercury Broker. Už 22 rokov chránime váš majetok s najvýhodnejším poistením. Vladimír Štefaňak. Telefón 0918 429 395. Vetrová 5 Levoča. Facebook Mercury Broker Levoča. Web www.poistenie-levoca.sk. Mail le.kancel@gmail.com. Planéta Levoča. Svadby, oslavy, kary. Spoločenská miestnosť oproti bazilike, námestie majstra Pavla 19. 30 až 110 osôb. Vlastná studená a teplá kuchyňa priamo na prevádzke. Rezervácie na číslach 0948035145 a 0948705122. Facebook Planeta Levoca. Stačí sa rozhodnúť. Piatok a sobota od 12 hodín do 2 hodiny. Veľkoobchodná firma s náradím príjme do trvalého pracovného pomeru skladníka s praxou na obsluhu motorového vysokozdvižného vozíka. Telefón 0907 321 086. Autoves 30. výročie. Príďte si aj vy vybrať z našich narodeninových benefitov. Využite náš narodeninový bonus až do 1000 eur do konca februára. Počúvali ste februárové vydanie Limky rok 2026, ktoré vydáva mesto Levoča vo zvukovej forme Mestský úrad v Levoči. Ďakujeme za vašu priazeň.